Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 17. septembra roku 2025 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Nuž si spoločne teda povedzme, čo sa dialo a čo sa udeje. Čo sa udeje, bude pokračovať schôdza parlamentu, rokovať má aj vláda. Protest policajných odborárov sa bude konať pred parlamentom a Trump je na návšteve Veľkej Británie. Minister financií po rokovaní tripartity povedal, že sociálni partneri nesúhlasia s konsolidáciou, ale rokovanie bolo korektné. Podľa Ladislava Kamenického z ich strany viackrát zaznelo zrušenie 13. dôchodkov či energopomoc. Hovorili aj viac o boji s daňovými únikmi. Kamenický povedal, že pri rokovaní boli viaceré protichodné reakcie a čísla, keďže tam boli zástupcovia zamestnávateľov, odborárov aj samospráv. Na mnohé veci sme mali protichodné názory, uviedol. A dokonca minister Kamenický Lacko počas debaty o konsolidácii označil mimo vládky za lenivých darebákov, ktorí sa nasali na štát. Lacko, otázne je, kedy sa tie mimo vládky nasali na štát? Že by za vlád Smeru? Situácia pre priemysel a podnikateľský sektor je zložitá. Skepsa je u podnikateľov značná, zhodli sa po rokovaní tripartity zástupcovia zamestnávateľov. A to je jedno, ako odvetví sa bavíme, príjmy rozpočtu nebudú také, ako si štát predstavuje, povedal prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beliajev. O návrhu konsolidácie hovorí, že je to jeden toxický koktail, ktorý je zložený z vysokého zdanenia práce, vysokých cien energií a vysokých odvodov. Prezidentka odborového zväzu Monika Uhlerová kritizuje, že opatrenia zasiahnu strednú triedu, na ktorej by mala stáť ekonomika, no nie skutočne bohatých ľudí. Hovorí o falošnej ilúzii, že ide o solidaritu s chudobnými. Väčšina bohatých nie sú zamestnanci. Konsolidáciu podľa nej zaplatia najmä zamestnanci. V prepočte to podľa nej vychádza tak, že každý jeden zamestnanec sa na to poskladá sumou 400 eur. Únia miest kritizuje spôsob, akým koalícia pripravuje konsolidačný balík. Žiada, aby vláda prehodnotila opatrenia, ktoré podľa nej poškodzujú samosprávy a odkazuje, že rezervy treba hľadať vo fungovaní štátnej správy. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika budú samosprávy v dôsledku konsolidácie znižovať služby. Pripomína, že budúci rok je v komunále volebný, takže dane zrejme mesta a obce zvyšovať nebudú. Obce a VUC majú podľa ministerstva financií do konsolidácie priniesť 130 miliónov eur. Božik oponoval, že na znížení podielových daní prídu v skutočnosti o 234 miliónov eur. Do STVR prichádzajú noví ľudia, konkrétne bývalí redaktori Markízy Marian Lechan, Zuzana Lechanová a Soňa Cipínová. Do verejnoprávneho média ide aj moderátorka Anka Žitná, ktorá vo svojej relácii pre Plus jeden deň robí rozhovory s predstaviteľmi koalície. Ďalšou novou tvárou STVR má byť rakúsky konzervatívny spisovateľ a publicista Lindel Frost, ktorý publikuje na webe Postoj. V STVR sa má venovať exkluzívnym novinársky vysokohodnoteným témam. Do televízie prichádza aj bývalá redaktorka teatry Monika Hajko a moderátor Dodo Kurilák, ktorý v minulosti robil aj pre TV Joj. Dajme si okienko denníka N a dajme si to v súvislosti s tým, čo sa dialo včera na námestiach. Vraj 18 tisíc ľudí bolo v Bratislave. No, dobre. Uveríme. Michal Šimečka povedal, že Progresívne Slovensko, kresťansko-demokratické hnutie z SAS a demokrati sa včera postavili na pódium ako strany, ktoré chcú zostaviť stabilnú vládu po ďalších voľbách. Vládu, ktorá vydrží, aj keď bude musieť robiť ťažké rozhodnutia, dodal. Nože bojovať proti ožobračovaniu v drahých oblekoch, to je také progresívne. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a demokrati vyzvali na generál štrajk 17. novembra, ktorý chce vláda ako sviatok zrušiť. Miško, nie, sviatok sa neruší, ruší sa len deň voľna. Predseda SAS Braňko Grehling vyzval na generálny štrajk na 17. novembra, ktorý chce vláda zrušiť ako deň pracovného pokoja. Na proteste v Bratislave prirovnala vládu k mafiánom a predseda demokratov Jaroslav Naď sa na proteste obrátil na odbory, od ktorých žiada akciu. Na čo sú nám odbory, keď sa nepostavia za nás, keď to Slovensko najviac potrebuje? Hlavne za teba, Jarino. Vyzývam všetkých na čele s líderkou odborov, pridajte sa k nám, vytvoríme spoločne národný front a urobme všetko preto, aby sme Fica dali preč. Jediné, čoho sa Fico bojí, je zjednotenie celej opozície, reagoval Igor Matovič v čase protestov, na ktoré ich nepozvali. Úprimne nerozumiem postoju papierového lídra opozície Progresívneho Slovenska, ktoré napriek výslovnej žiadosti KDH, aby súčasťou protestov bolo aj Hnutie Slovensko, reagoval zákazom vystúpenia našich zástupcov. Už se perou. Kedy inokedy by líder opozície mal verejne ukázať svoju veľkosť? Líder opozície by mal byť ten, ktorý spája a nie ktorý rozdeľuje. Líder by mal ísť príkladom, odkázal Igor Matovič. Poďme radšej do zahraničia. Európska komisia v stredu navrhne nové sankcie proti Izraelu. Vrátanie pozastavenia určitých ustanovení v obchodnej dohode, čo z balíka prejde, nie je jasné, keďže viacero štátov takéto sankcie odmieta. Európska komisia odložila predstavenie 19. balíka sankcií voči Rusku. Ten mal zahŕňať ruské banky, tzv. Tieňovú flotilu a opatrenia proti obchádzaniu sankcií. Dôvodom sú narastajúce tlaky zo strany administratívy prezidenta Trumpa, ktorá žiada EÚ, aby urýchlene ukončila dovoz ruskej ropy a plynu a zaviedla clá voči Číne a Indii, najväčším odoberateľom ruskej energie. Hoci Brusel plánuje úplne zastaviť dovoz do roku 2028, Washington chce rýchlejší postup, však chce predávať tú ropu a plyn nám svoju. Trump zároveň naznačil, že Spojené štáty nezavedú ďalšie clá na Čínu, ak Európa podnikne represívne kroky voči jej energetickým nákupom. Predstavitelia EÚ sú však skeptickí a tvrdia, že colné opatrenia nie sú na stole. Diplomati uznávajú, že hoci sú Trumpove požiadavky prehnané, nútia Úniu zaujať stanovisko, aby sa vyhla preneseniu viny za pretrvávajúce financovanie vojny na Ukrajine. No a Európska komisia sa hneď aj zosrala a navrhne skoršie ukončenie dovozu ruských fosilných palív do krajín Únie, uviedla Ursula von der Pfizer po telefonáte s Donaldom Trumpom. Presný dátum nespomenula, s akým konkrétnym dátumom teraz von der Leyenová počíta, zatiaľ nie je jasné. Júnový návrh Európskej komisie spomínal koniec roka 2027. Ako píše portál Politico, Patrioti pre Európu a Ľavica podali svoje návrhy len pár hodín potom, ako von der Leyenová predniesla svoj prejav o stave Únie. Patrioti boli rýchlejší o 20 sekúnd. Ide sa Uršulka odvolávať. Obvinujú ju z nedostatku transparentnosti a kritizujú obchodné dohody so Spojenými štátmi a Mercosurom. Ľavica sa zameriava na pasivitu komisie počas vojny v Gaze. Podľa Politika o načasovaní debát a hlasovaní rozhodnú lídri frakcií 1. októbra. No predbežne sa ráta so spoločnou rozpravou 6. októbra a dvoma samostatnými hlasovaniami 9. októbra. Ide o bezprecedentnú situáciu, píše Politico, ktorá odráža narastajúce politické napätie a fragmentáciu v Europarlamente. Patrioti si nárokujú právo na prvé hlasovanie, keďže návrh podali skôr. Predpokladá sa, že návrhy sa pravdepodobne nestretnú s väčšinovou podporou a už samotný akt naznačuje zhorčujúce sa vzťahy v rámci európskych inštitúcií. Rumunského bývalého kandidáta na prezidenta Georgesca obžalovali za pokus o puč. Spolu s ním sa pred súd postaví aj žoldnier Horacius Potra, ktorý mu vraj pomáhal. Podľa vyhlásenia prokuratúry obdvaja obžalovaní pripravovali plán, ktorého cieľom bolo za použitia násilia zmeniť ústavný poriadok. Násilnosti obaja muži podľa obžaloby plánovali na začiatok decembra minulého roka krátko potom, ako rumunský ústavný súd zrušil prvé kolo prezidentskej voľby. Izrael sa podľa vyšetrovacej komisie OSN dopustil genocídy v pásme Gazy. Záver 72-stranovej právnej analýzy, zverejnenej v utorok, podporuje aj bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného súdu Navi Pillayová. Podľa nej nesú zodpovednosť najvyšší predstavitelia štátu, vrátane premiéra Benjamina Netanyahua, prezidenta Yitzhaka Herzoga, ale aj exministra obrany Joava Galanta. Komisia tvrdí, že izraelské útoky viedli so zámerom znišiť palestínsku populáciu v Gaze cez hromadné zabíjanie, blokádu humanitárnej pomoci, vysídľovanie či útoky na zdravotnícke zariadenia. No a izraelská armáda tvrdí, že ofenzíva v meste Gaza bude trvať niekoľko mesiacov. OSN Izrael varovala, že jeho plán na obsadenie Gazy môže násilne vysídliť asi 1 000 000 Palestínčanov. Budeme konať, dokiaľ nedosiahneme vojnové ciele. Nie sme časovo obmedzení, uviedol hovorca izraelskej armády. Odhadujeme, že obsadenie mesta a jeho ťažiskových centier bude trvať niekoľko mesiacov a ďalšie mesiace bude trvať úplné vyčistenie mesta pre hlboko zakorenenú infraštruktúru, dodal. Podľa pondelnejšieho odhadu izraelského zdroja CNN, mesto opustilo už viac ako 320 000 ľudí. Sekcia USA a Trump. Trumpovi sa pri štátnej návšteve Veľkej Británie dostane pocty, akej sa nedočkal žiaden iný americký prezident. Kráľ Karol III. Ho ubytuje vo Windsore a pripravuje pre neho ceremóniu s 1300 vojakmi a so 120 koňmi. Nuž, prišiel imperátor. Spojené štáty schválili prvé zbrane pre Ukrajinu, za ktoré zaplatia spojenci z NATO, teda Európa. Námestník ministra obrany Colby podľa zdrojov Reuters odsúhlasil až dve dodávky v celkovej hodnote miliardy dolárov. Celkovo by podľa predstav NATO mala pomoc na Ukrajinu putovať v zhruba dvoch desiatkách dodávok. Každá v hodnote približne 500 miliónov eur. Obsahovať majú vojenskú techniku, ktorú nie sú európske krajiny schopné dodávať v takom množstve a tak rýchlo ako Spojené štáty. Pôjde napríklad o protivzdušnú obranu či muníciu. Kedy presne by mohli byť odoslané, zatiaľ nie je jasné. No a medzi tým americká armáda prvýkrát od roku 2022, keď Rusko vpadlo na Ukrajinu, oficiálne sledovala spoločné vojenské cvičenie Ruska a Bieloruska s názvom Západ 2025. Dvaja americkí vojenskí pridelenci sa v pondelok zúčastnili na tzv. Dňoch významných návštevníkov v Bielorusku. Pentagon uviedol, že pozvanie prišlo v kontexte nedávneho zlepšenia bilaterálnych vzťahov. Hoci ide o bežnú prax medzi armádami, pre USA ide o symbolicky silné gesto, len týždeň potom, čo Poľsko zostrelilo ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor. Sekcia vojnových štváči Estónsko postaví do 2 rokov na hranici s Ruskom 40 km protitankových priekop, ktoré budú súčasťou opevnenia v rámci tzv. Baltskej obrannej línie. V pláne sú aj stovky bunkrov. Súčasťou opevnenia hraníc majú byť protitankové ihlanitové zábrany, zvané dračie zuby alebo osnatý drôt. Obranné pásmo plánované na východnej hranici bude dlhé približne 100 km a hlboké asi 40 km. Zámer vybudovať Baltskú obrannú líniu oznámili vlani Estónsko spoločne s Lotyšskom a Litvou. Sekcia migranti v Európe. Berlínska polícia zvýšila počet hliadok v historickom centre mesta. Reaguje na piatkový incident, keď bol na múzejnom ostrove ubodaný 20-ročný Sýrčan. Vlani takmer 4-miliónovej metropole zaznamenali bezmála 10 útokov nožom, ale denne. Prezidentka policajného zboru nemeckého hlavného mesta Barbara Meisel uviedla, že nedovolí kriminalizáciu miest navštevovaných turistami. Podľa doterajších informácií bol Sýrčan na mieste s dvoma ďalšími mužmi vo veku 22 a 23 rokov, ktorí utrpeli ľahké zranenia. Trojicu napadla skupina asi 15 ľudí. Motív nie je jasný, páchatelia sa zatiaľ neozvali. Ani sa ich nepodarilo vypátrať. Ekonomické oddelenie. Európska únia neschopnosťou rázne konať ohrozuje vlastnú suverenitu, vyhlásil Mario Draghi. Rok po predstavení správy o konkurencieschopnosti únie tvrdí, že ceny energií sú vysoké, málo firiem pracuje s umelou inteligenciou a vo výrobe mikročipov treba dohnať meškanie. V prejave pred lídrami EÚ vrátane Ursuly von der Pfizer v Bruseli zdôraznil, že únia stráca tempo oproti globálnym rivalom, najmä USA a Číne, a vlády členských štátov si podľa neho neuvedomujú vážnosť situácie. Pokračovať ako doteraz znamená zmieriť sa s tým, že budeme zaostávať, vyhlásil. Draghi pripomenul, že únia má síce ambiciózne plány, no ich realizácia je pomalá a nekoordinovaná. Ako príklad uviedol oblasť umelej inteligencie. Zatiaľ, čo Spojené štáty v minulom roku vyvinuli 40 veľkých základných AI modelov a Čína 15, EÚ iba 3. Kritizoval aj vysoké ceny energií, ktoré brzdia rozvoj technológií. Napríklad plyn je v Európe 4-krát drahší než v USA. Európska únia čelí vážnemu úpadku konkurencieschopnosti a ekonomického rastu, varoval bývalý šéf Európskej centrálnej banky a bývalý taliansky premiér Mario Draghi. A medzi tým v Nemecku Ford plánuje zrušiť v Kolíne ďalších 1000 pracovných miest. Americká automobilka to zdôvodňuje slabým dopytom po elektromobiloch. Predchádzajúci plán prepúšťania viedol k prvému štrajku v závode za takmer 100 rokov. Dúhová zóna. Divadelné predstavenie Mami, oci, čo je sex? Chebského divadla vyvolalo širokú verejnú diskusiu medzi rodičmi aj pedagógmi. Inscenácia je určená pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku a vychádza z kanadskej knižnej predlohy, ktorá sa snaží hovoriť o telách, pocitoch a medziľudských vzťahoch, informovala televízia Nova. Dej začína scénou, v ktorej štyri veľké bábky, ktoré predstavujú deti, chodia po škole a hľadajú zmysel sexu. Sprevádza ich upratovačka, ktorá im hneď na začiatku hovorí, že máme viac pohlaví, a podľa mňa to mal byť školník, nie upratovačka. Najsilnejšia kritika zaznela od učiteľky Michaely Kubátovej, ktorá po konzultácii s detským psychológom označila obsah predstavenia za nevhodný pre malé deti. Poukázala najmä na používanie pojmov ako penis a vulva. Vyskytujú sa tu spojenie ako penisový les, vulvová lúka a taktiež štylizované zobrazenie masturbácie. Divadlo na kritiku reagovalo otvoreným listom, v ktorom sa bráni proti obvineniam z nevhodného obsahu a tvrdí, že výsledná verzia predstavenia bola pripravená v úzkej spolupráci s pedagógmi. Rubrika Šaškáreň. Do Poľskej, dom v poľskej dedine Viriky minulý týždeň napokon zrejme nepoškodil ruský dron, ale strela z poľskej stíhačky F-16, ktorá mala ruské drony zneškodniť. Dôvodom vraj bola porucha navádzacieho systému. Na dom dopadla raketa, ktorú podľa denníka Reč Pospolitá vystrelila poľská stíhačka F-16. Išlo o raketu AIM-120 AMRAM nasadenú počas zásahu proti ruskému dronu. Raketa nevybuchla, no spôsobila vážne škody. Prerazila strechu aj strop domu. Poľská prokuratúra a armáda o incidente mlčia. Hoci úlomky dronu dokázali inde bez problémov identifikovať, majitelia domu prežili len vďaka náhode. Miestna samospráva im poskytla náhradné bývanie a zháňa prostriedky na opravu. Ticho zo strany štátnych orgánov však vyvoláva podozrenia, či sa Poľsko nesnaží zamlčať vlastné pochybenie počas aktívnej obrannej operácie. No a na záver ešte jedna, nie zaujímavosť, ale zamyslenie. Vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham vyzval Slovensko a Maďarsko, aby nekupovali ruskú ropu, inak budú čeliť dôsledkom. Graham, ktorý je spojencom Donalda Trumpa, už máj hovoril o zavedení až 500% ciel na dovoz z krajín, ktoré nakupujú ruské energetické suroviny. Graham vtedy oznámil, že so zhruba 60 senátormi pripravuje sankcie proti všetkým krajinám, ktoré nakupujú ruské energie. Teraz reagoval na stanovisko Donalda Trumpa, ktorý v nedeľu povedal, že je ochotný zaviesť tvrdé sankcie proti Rusku, ale až potom, ako štáty NATO prestanú kupovať ruskú ropu a sprísnia vlastný sankčný režim. Graham dúfa a očakáva, že to Maďarsko a Slovensko urobia, aby pomohli Spojeným štátom zastaviť prelievanie krvi na Ukrajine. Moja otázka znie. Správajú sa takto spojenci? Vyhrážaním sa? Ak by som bol predseda vlády, odkázal by som, že plyn a ropu prestaneme odoberať hneď potom, čo Spojené štáty prestanú nakupovať hnojivá, paládium alebo napríklad urán z Ruskej federácie, čo sa samozrejme nikdy nestane a Západ bude veselo obchodovať s Rusom ďalej. Nakúpi v Moskve a draho predá napríklad Slovensku.
Predpoveď počasia.
Tak a teraz sa pozrieme na aktuálne počasie na Slovensku. Prší na Chopku a v Prievidzi, hmla v Tisinci a teploty dosť nízke. 16 v Urbanove, ale aj v Gabčíkove a Bratislave, 14 v Kuchyni, 12 v Senici, 15 v Nitre, 13 v Piešťanoch a Trenčine, 12 v Dudinciach a v Žiari nad Hronom, len 10 stupňov na Sliači, 11 v Prievidzi, 12 v Martine, 10 stupňov Celzia v Žiline, 9 v Liesku, 7 desatín nad nulou na Chopku, 14 v Lučenci, 9 v Rožňave, 8 v Telgárte, až 11,5 stupňa hlási Poprad, 9 stupňov, 10 v Kamenici nad Cirochou, 12 v Prešove, 14 v Košiciach, Bardejove a v Trebišove. A čo hovorí predpoveď? Tá je takáto. Bude premenlivá z rána a k večeru zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky od asi 2000 metrov snehové, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami miestami okolo 14. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Ráno a k večeru miestami slabý vietor. Vo vysokých polohách postupne prudký až búrlivý vietor. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom, ktorý sedí v štúdiu. Juch, teda aspoň dúfam. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. Nesedím v štúdiu, Juch. Ty tam sedíš. Dobré ráno. Tebe poslucháčom.
Troška.
Divákom.
Chybička sa vloudila.
Nevadí, viem byť na dvoch
miestach. Počuj, nemáš na niečo na tom tvojom mixe, lebo tá ozvena je neskutočná.
No, ja som tu nič nemenil.
Niečo hrozné.
Ale to budem musieť, ale vravil si včera, že chvíľu to
na
nešlo.
Na chvíľu to prestalo, keď s ním Maťo...
No, lenže Maťo vieš, že to on rád kliká, takže on aj keď niečo opraví, tak to potom dokliká.
On je klikač.
Maťo, pozri sa na to, prosím ťa, lebo odo mňa určite žiadna zmena nešla. Ale vieš, čo je zaujímavé, že ja nemám od teba ozvenu. A to som bol predtým. Dobre, poďme sa toto s týmito poliakmi a s tou F-16-kou. A tak koľko dronov tam, týchto drevených labutí tam proletelo? 19, z toho 3 zostrelili. A jedna nejak padla.
19 ich bolo, či 20?
Dobre, teraz si predstav, A toto bola takáto bola reakcia. Zostrelili tri, hej, a každá raketa nejakých 400 litrov. Teraz si predstav, že tam Rusi poslali 500, 600 ostrých dronov na to Polsko. Hej. A teraz súdruhovia, ktorí tak veľmi chcete bojovať, hej, s tými Rusmi, vy nevidíte, jak sme my pripravení na vojnu, ktorú tak veľmi chcete? Vy ste sa zbláznili? Polystyrenové drony nie sú schopní pochytať. 19. A Rusi posielali na Ukrajinu 500, 600, 800 v jeden deň. Čo by sme robili my, povedz, čo? Rus ťa ubije až po Lisabon bez toho, že by ruská topánka musela prekročiť hranicu. Nej. Ako ja nechápem to, nevidíte, čo sa stále deje. Vy to nevidíte. Ale furt chcete ísť bojovať. No nie, chcete niekoho iného postaviť bojovať. Určite nebudete. Inak pozeral som to predstavenie, kúsok, a jak som tam počul, že les penisov, tak som tam vypol, lebo napriek tomu, že som staré prasa, tak keď som si predstavil, že toto robia pred 5, 6, 8 ročnými deťmi, tak sa aj normálne nožík otváral o to. A prečo musia takto natvrdo to rozprávať? Čiže povie si iba Petrov sen. To je taký eufemizmus na les. Takýchto vecí.
Ako niekoho môže napadnúť už len uviesť takúto inscenáciu? Ja viem, že kopec pošahaných pedofilov vymýšľa v Kanade, ale toto ako v jednom divadle sa rozhodnú, že takéto detské predstavenie uvedú do obehu.
No a tí rodičia, čo tam brali tie deti, to
nevedeli? Chcel by som sa pozrieť do hlavy toho človeka.
No však, ale učiteľky,
tým... ako, keby som... keby som učiteľka a tie deti tam sedia, tak ich zdvihnem a pošlem ich von.
No ale ani museli vedieť, na čo idú. Vieš, nemyslím tie 5-ročné deti, chudence, ale tí učiteľ alebo rodičia. Ako nehnevajte sa na mňa, keď takýto úchyl. A ja som inak videl reakcie pod tým videom a niektoré matky boli celkom šťastné, že treba tým deťom treba ako vysvetliť niektoré veci a že to je v poriadku.
Hej. Áno, niektoré možno aj nalehčili stoličky, keď počuli o lese penisov.
Ako, ale toto je presne, keď máte svet riadia úchyláci, pedofilní úchyláci. Hej. A teraz niektoré tieto, hlavne ženy, biele ženy, bavíme sa o bielých ženách teraz, hej. Ako im prepína, hej. Akože normálne vám mnohým prepína. Hej. A tie chudence vaše deti, ja neviem, prečo je dovolené takýmto ľuďom sa vôbec rozmnožovať. Hej. Tieto chudence vaše deti potom trpia. Ako, veď, ja viem, že je to tvoje decko. A čo, ale stále je to ľudská bytosť. Prečo ju musíš vystavovať takýmto veciam? Pretože ty máš nejaké úchylné predstavy. Nejaké mokré sny. Ty kravá. Toto by ma zaujímalo.
O lese penisu.
Hej, rozumieš? Veď toto je choré. No ale tak dobre, však budiš, prečo nie. A pred prestávkou chcem urobiť jednu vec. Viete, jak... Prečítam vám článok. Hej? Autoviny, je to SK. Včera vyšiel ten článok. Ide o to, že pomaličky sa začínajú... Všetko, čo my vám rozprávame, ale teraz nie, že my sme najchytrejší, ako debil to vidí. Oni napriek tomu, že mnohí ľudia to vidia, oni furt budú pretláčať, proste budú klamať, budú ti klamať do očí a proste... Je pravda, polovička planéty je tak vymastená medzi ušami, hej, že nie, že to bude tomu veriť, ešte to bude aj presadzovať. Lebo ľudia sú hlúpi. Ako naučme sa, ja viem, že sa to zle počúva, ale naučme sa žiť s realitou, že polka planéty je vymastená. Proste tak to je. Hej. Sú to hlúpi ľudia, teraz bez ohľadu na nejakú politickú orientáciu. Hej. Takisto medzi konzervatívcami, proste sú hlupáci. Hej. A títo ľudia živia všetky lži. Títo ľudia kolaborujú so systémom, ktorý ťa chce zničiť. Zničiť tvoju rodinu, tvoj štát, tvoj národ. Hej. Tvoje živobytie. Chce ťa kontrolovať. Hej. A polka planéty je tak vymastená, alebo bez tej polky by to nevedeli robiť. Hej. Počúvajte toto. Plug-in hybridy. Hej. Lebo však všetci sme zelení za ušami. Sú pre mnohých ideálnym kompromisom a vstupnou bránou do sveta elektromobility. Sľubujú tichú a lacnú jazdu na elektrinu v meste a istotu benzínového motora na dlhých trasách. Oficiálne údaje v katalógu lákajú na rozprávku spotrebu počúva 1,5 litra na 100 km. Nová rozsiahla analýza reálnych dát z celej Európy však ukazuje, že táto rozprávka má veľmi ďaleko od reality. Doteraz sa emisie a spotreba merali v laboratórnych podmienkach podľa cyklu dvojité VLTP. Tento test je však navrhnutý tak, aby bol pre plug-in hybridy čo najvýhodnejší. Predpokladá časté nabíjanie a veľký pozdiel jazdy na elektrinu. Po prvýkrát však máme k dispozícii dáta z reálneho sveta od roku 2021. Musia byť všetky nové autá v Európskej únii povinne vybavené systémom na monitorovanie reálnej spotreby. A práve tieto dáta, zozbierané z desiatok tisíc skutočných aut, odhalili obrovský rozdiel medzi tým, čo autá sľubujú, a tým, ako reálne jazdia. Analýza ukázala tri kľúčové príčiny, prečo je teória tak vzdialená od praxe. Firemná politika a palivové karty. Najväčší problém sa ukázal pri firemných autách, ktoré tvoria väčšinu predajov PHEV týchto plug-in hybridov. A hovoria, že proste doma to nenabíja ten človek, hej, a má nejakú firemnú kartu palivovú a proste iba jazdí na benzín. Hej. Potom druhá vec je marketingom nafúknutý elektrický dojazd. Výrobcovia často uvádzajú elektrický dojazd v ideálnych podmienkach. Realita je však iná. V chladnom počasí, keď je potrebné kúriť alebo pri jazde po diaľnici rýchlosťou 130 km za hodinu, klesá reálny elektrický dojazd o 30 až 50%. A zo sľubovaných 60 km sa tak ľahko stane 30. Spalovací motor, ďalšia vec, ako tichý spoločník. Mnoho vodičov žije v predstave, že kým majú nabitú batériu, jazdia čisto na elektrinu. Omyl. Spalovací motor sa často automaticky a bez varovania zapne aj v elektrickom režime. Stačí prudšie zošľapnúť plyn pri predbiehaní, zapnúť výkonnejšie klimatizáciu alebo kúrenie a benzínový motor okamžite naskočí, aby pomohol. Aj. Tak, a teraz. Zistenia organizácie Transport and Environment sú nekompromisné. Označujú plug-in hybridy za falošné elektromobily a ovcu vo vočom ruchu. Argumentujú, že táto technológia slúžila automobilkám hlavne na umelé zníženie flotilových emisí na papieri. Pre vodičov sú tieto dáta jasným varovaním. Prísľub ultranízkej spotreby je podmienený takmer laboratórnou disciplínou nabíjania, ktorú v reálnom živote dodržiava málo kto. A toto bolo, čo mal Volkswagen, ten Prusser, to presne toto isté bolo. S tým, ako sa regulátori a vlády oboznámujú s týmito dátami z reálneho sveta, sa éra zelených v úvodzovkách výhod pre plug-in hybridy pravdepodobne blížia ku koncu. A teraz počúvajte toto. Neverte katalógovým údajom o spotrebe 1,5 litra na 100 km. Ak neplánujete autodisciplíne nabíjať každý deň a väčšinu jazd absolvovať v rámci krátkeho elektrického dojazdu, vaša reálna spotreba sa bude pohybovať medzi 7 až 9 litrami na 100 km. Teda na úrovni bežného spalovacieho auta, ktoré je však lacnejšie a samozrejme ľahšie. Ja som asi pred... možno aj to 2 roky. Som sa zastavil u dealera Jeep dealer, hej, nie v Bratislave, to je jedno, proste poznám chlapíka, toho predajcu tam, lebo nejaké veci sme tam robili. A prišiel tam ten, mne sa veľmi páči ten Wrangler, jak vyzerá zvonku, hej, vo vnútri to je hrozné. A vôbec auto je teraz strašne hrozné. No a bol tam tento plug-in hybrid a chlapík mi videl, jak sa na to pozerá, a vrej, že nekupuj to. A vrej, že nekupuj to. 72 tisíc, počúvajte. Aj za auto, čo, ja neviem, pred 25 rokmi stalo $18,000. Aj. 72 tisíc eur. Za plug-in hybrid mal to jaký dvojlitrový štvorovalec, alebo čo. Rozumieš, terénne auto. A vrej, že nekupuj to. Aj. A mnohí ľudia, ktorí skočili na toto, aj samozrejme im zostal, lebo máš veľké, ťažké auto, aj príklad, že je terénne, keď si kúpil napríklad nejakého Jeepa, máš tam nejakú baterku navyše, hej, a máš dvojlitrový motor, štvorvalec, kamaráde, Hej. A áno, tá spotreba je taká, lebo ten motor chudák, ten musí makať jak blázon, aby to auto pohol nejakým spôsobom. Hej. A keď skončíš na 7 až 9 litroch na 100 kilometrov, ale dvojlitrový diesel, čo má Mateo vo svojom aute, to je problém. To je veľký problém, lebo ten žere 4,5 však. To je veľký problém. Ale toto je v poriadku, lebo sem tam môžeš jazdiť na elektriku. Toto sú také lži, počúvajte, to sú tak do neba volajúce lži a to vám budú tvrdiť títo nejakí novinári a samozrejme automobilky, ktoré nadrbali miliardy do týchto elektrických vecí. A ja teraz, oni už nechcú z toho vystúpiť, lebo proste by prišiel všetky investície. Hej. Na druhej strane sú ľudia, ktorí nekupujú tie autá, alebo ich nekupujú. Hej. A teraz ako, no, tie automobilky si musia uvedomiť, rozhodli sa, urobili nejaké, každý z nás, urobíš nejaké blbé rozhodnutie a za ňoho zaplatíš. Rozumieš? Každý jeden z nás. Hej. A za debilné rozhodnutia nejakých slniečkárskych manažerov v automobilkách by ľudia nemali platiť. Hej. Nech si tá auto, nech klakne, však to je jedno, výrobcov je milión na svete. Kde kto vyrába auta? Hej. Firmy v Číne, či vyrábajú vysávače, vyrábajú auta. Hej. No tak klakneš, no a čože si Mercedes, a čože si Bavorák, a čo? A čo proste, ako každá iná firma, ktorá má zlé vedenie, urobí zlé investície, zlé rozhodnutia, no tak klakne, a čo? No tak nebudete. No, a čo sa stane? Čo? Svet skončil? Možno na budúce budete, alebo v iných firmách budete dávať pozor na to, koho do toho vedenia dáte, že? Pozrite sa na Harley Davidson, aké má problémy. Traja alebo štyria ľudia tam boli, to zničili tú značku. Jaguar. Hej. Veď sa pozrite na to, čo sa deje. Hej. A ja určite neodporúčam nikomu, aby si kupoval plug-in hybrid. Kúpte si elektrické auto. Najlepšie nejaké Porsche za 200 tisíc, ktoré budúci rok budeš predávať za 80. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Ja sa cítim jak na štadióne, keď hovoríš že k ľuďom a máš tú ozvenu. A to je, vlastne je to celkom dobré. Ty myslíš, že hovoríš k davu. Ale k davu včera sa prihovárali aj naši opozičníci. Na pódiu v Bratislave spoločne vystúpili Jaro Naď, Michal Šimečka, František Majerský, Branislav Gréling. Keď som videl zábery z toho námestia, lebo ma presvedčali, že 16 až 18 tisíc ľudí. Jedno je pravda, že už nepreháňajú tak, jak v minulosti, keď napísali 60 tisíc ľudí. Tých 20 tisíc ľudí možno bolo dokopy po celom Slovensku. Možno. 20 tisíc. Ale dobre, nikto nehovorí, že protestovať sa nesmie. Otázne je za čo. Vypočuj si pána Šimečku.
Dnes večer sme tu boli ako 4 politické strany, ktoré sú pripravené vytvoriť po voľbách stabilnú vládu.
Vy sa neviete dohodnúť ani na tom, aký je vlastne deň. Jajka, ďakujeme za tieto videá, za strihnutie. A dokonca vo svojich vyjadreniach Jarinko Naď zašiel ešte ďalej, ale toho mám tuto uloženého. A k tomu by som rád niečo povedal, hej, lebo toto, čo som si vypočul, má... To bol taký smiech, cez slzy by sa dalo povedať. Vypočuj si Jaroslava Múdreho.
Priatelia, ja vám to hovorím úprimne, prišiel čas. Spojme sily, dajme sa všetci dokopy, poďme to urobiť. Poďme urobiť generálny štrajk, pošlime ich už to ešte preč, zabojujeme spoločne. Toto je vec, ktorá nám pomôže, lebo sloboda zvíťazí, pravda zvíťazí. Fica pošleme preč a Slovensko bude mať dobrú vládu. Toto bude jej základ a uvidíte, na Slovensku sa bude konečne dobre žiť. Generálny štrajk je cesta, poďme, pourobme to.
Toľko Jarko Naď. No, my si, Jarino, pamätáme, keď si bol súčasťou vlády, ako sme sa tu mali dobre, ako tu bola sloboda, keď protestovali ľudia proti vláde, v ktorej si sedel ty, Jarinko, tak si proti ľuďom chcel povolať aj armádu ako minister obrany. To si nedovolil ani Komanč, armádu poslať na vlastných občanov.
Pravda.
Jarinko s tým problém nemal. Jarinko s tým problém nemal. Videli sme, čo tu podvádzali títo ľudia. A teraz sa vo veľkom hovorí o konsolidácii. Áno, ja vám poviem, smeráci a ďalší, ľudia sú nasratí. Ani nie tak kvôli konsolidácii, ale kvôli tomu, že ľudia ako Naď, Gröhling a ďalší, ktorí boli súčasťou Hegerovej či Matovičovej vlády, stále behajú po slobode. A my máme zaplatiť ich zlyhania? Oni idú kritizovať konsolidáciu. Nie na tom, čo kritizovať, ja nevravím, že nie. A potom si prečítaš, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran je od dnes novým asistentom poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej, už z Osasky, už nie v KDH. Jeho mesačná odmena presiahne 4100 eur. Hamran od marca spolupracuje s SAS, aj keď v eurovoľbách kandidoval za demokratov. Toto je tá vaša konsolidácia. Hamran dostal flek u Bajo-Holečkovej.
Toto, aha, dočkaj, ukážem to. Ja to mám tu. Pozrite sa, zmluva. Asistent poslanca Hamran. Aj. A to je Martina Bajo-Holečková. Áno, je to pravda. Je to tak.
No, ale vy idete urobiť tento štát lepším. V rokoch 2020 až 2023 sme boli priamými svedkami toho, ako táto partia bola pri moci. Gröhling a Naď z toho pódia, samozrejme, nás presvedčali, akú dobrú vládu oni zostali. A ako sa budeme mať na Slovensku dobre. Mám ešte stále pripomínať, čo sa tu dialo? Niektorí mi už píšu, už chodte už do ryti s tým covidovým obdobím, to je už za nami. Môj zlatý, a teraz ti poviem niečo. Keď sa táto partia dostane k moci, tak budú robiť ešte horšie veci, ako v rokoch 2020-2023. Lebo vedia, že môžu. Lebo za to, čo vyviedli, potrestaní neboli. A potom sa ťa opýtam, no čo, už je ti lepšie? Ako keď ste volili Matoviča, aby bola sranda. Bavili ste sa? Viacerí z vás nie však. Niektorým to bolo super, taká upratovačka v Lidli, ktorá ťa naháňala z metlou, lebo si nemal rúško. Konečne sa cítila dôležito. Konečne mala tú moc ťa dodrbať. To áno. Takže my veľmi dobre vieme a pamätáme si, čo sa dialo, lebo u tých demokratov je aj Edko Heger, on bol predseda vlády. Si predstavte. Gröhling and kumpánia. Saska bola vo vláde. Videli sme, čo sa deje. Kde zmizlo vyše 20 miliard eur? Ako si rozchytali momky? Čo? A prečo sa to nevyšetruje? Ja vám poviem prečo. Lebo tie momky mali aj niektorí ministri tejto vlády. Prekvapený, čo?
Nemyslíš teraz na Sanov hlas? Však. Lebo tá je čistá.
Nie. Bol by si prekvapený.
Však povedz.
Bol by si prekvapený. Keď bude mať papier v ruke, a mám to z veľmi dobrého zdroja, aj niektorí ministri mali momky. Tak súčasný preto sa to nevyšetruje. Súčasný. Súčasť.
A preto ja vždy vravím, že ono, Darmovič, chcete niečo po niekom, aby prečo sa oni jeden druhého nenaháňajú a nerobia si. Videli ste to, povedzme, Matovič, on veľmi, ale aj s týmto šialeným Naďom, aj s týmto Náckom, oni veľmi, veľmi chceli pozatvárať. A boli dôvody. Aj predstav si, že boli normálne legitimné dôvody, prečo by sa dali niektorí smeráci zavrieť. Ale ich nepoužili. Vždy použili nejakú vymyslenú kravinu. Niekoho, kto ukázal na nich prstom, čo sa dalo rozbiť. A oni veľmi, veľmi chceli zavrieť. No ale keby ich za legitimné dôvody naháňali, tak by aj svojich kamarátov do toho namočili. A teraz je to vice versa. Hej. Rozumiete, že tie zlodejstvá, tie svinstvá sú prepletené krížom, ale úplne krížom cez to politické spektrum. Hej. Proste je to tak. A preto si nepôjdu, preto nebudú robiť proste veci poriadne a dôsledne, lebo aha, Fero, Jožo, hej, bratranec a ja im viem kto, hej, bol do toho namočený tiež. Lebo samozrejme, ak si napríklad vo vláde, to by som ja urobil, hej, ja viem, že títo poctiví politici nie, ale ja by som to urobil tak, že dal by som aj opozícii trošku trošku by som tam prihodil, by som ich pustil k Válovu, tam nakoniec, hej, aby mali, ale aby som mal ja potom dôkazy proti ním, aby som ja potom nebol v problémoch, pretože by som videl Férka, Jožka a týchto, hej. A preto sa to takto deje, preto sa nedejú veci, rozumiete, lebo je to celé prepletené, hej, a môžu si nadávať koľko chcú, niekde v pozadí sú finančne prepojení títo ľudia. Takže takto to vyzerá na Slovensku, len aby nám bolo jasné. Hej.
Ďalšiu vec, čo chcem pustiť, lebo už to, čo robí progresívne Slovensko, to už... Ja som sa na tom bavil, ako vážne som sa na tom bavil, ako takí sú hlúpi, ale teraz už sa nebavím, už sa ani nesmejem. Už ich ani neľutujem, už ani neviem, čo si mám o takej Štolovej napríklad myslieť. Niečo ti pustím.
No.
Pomôžem aj takouto ilustráciou, lebo pán minister, toto je výsledok aj vašich sľubov. Pán minister...
Úplne uletené, keď si natočíte minister, takto, ako nebláznite.
Toto je fotka, ktorú nám poslali obyvatelia. Toto je dôsledok...
Toto je kamufláž, klamstvo, chodím do obchodu. Nechajte ma dohovoriť. V živote som to... Akože toto nebláznite. Zase rozoštvávate spoločnosť.
Pán moderátor,
ja nechám to. Ale toto je uletené.
Pani Štolová, že na tom masle je nejaký bezpečnosti, aby niekto neukradol maslo.
Keby si ma nechali dohovoriť, tak poviem. Pán minister, toto je dôsledok vašich sľubov o lacnejších potravinách. Nikto vám nehovoril, že máte lacnejšie potraviny sľubovať, keď sa teraz tvárite, že na to nemáte dosah. Výsledkom vašich sľubov je, že sa maslo stalo luxusným tovarom, že sa musí takto chrániť v obchodoch pred krádežou.
Pani Štolová, teraz sa vás normálne spýtam aj ako bežný konzument. Ja som teda ešte maslo nevidel, ale majú obchodné reťazce pravidlá, že nad nejakú hodnotu sa zabezpečovacími prostriedkami proti krádeži dávajú tovary. Maslo... Podľa mojich vedomostí, prepáčte, ale ako keby pod touto hodnotou, že jasne, maslo za 3 eurá niekto dá na to bezpečnostný čip. Odkiaľ máte tú fotku?
Toto je fotka od fanúšikov, od ľudí, ktoré nám prišla. Toto maslo, ja vám aj poviem, toto maslo stalo 3,89, ale to je výsledok
to je
vašej politiky.
Predajni?
Nechajte ma prosím dohovoriť. Toto je výsledok vašich sľubov, pretože...
Vyblázniť do takejto diskusie, ale skôr o psychickej a nervovej príprave do takejto diskusie. Lebo keď tu vidím takéto príspevky, ktoré vy aj neviete preukázať, a možno, že to bolo aj umelou inteligenciou správené, a takýto blúd, ktorý v živote nikto nevidel v nejakej predajni, toto je príklad, ako rozoštvávate spoločnosť.
Vy ničíte všetko, pani Pekovú, čo na čom nepoznám, stojí naša spoločnosť.
Stačí, hej?
No, ja teda pozri sa, pán minister by mal... Zamyslite sa nad týmto, hej? Na toto kravinom. Pán minister by mal ísť a ja by som šiel, prvé, čo by som šiel, je Gluck, alebo mladý Kaliňák, hej, a zisťoval by som, či jej to náhodou oni neposlali tú fotku. Hej. S tým vedomím, že vedeli, že tá krava je schopná proste na to skočiť. Hej. Lebo to vyzerá, že nie nejaký tvoj podporovateľ, ty hlupania, ale niekto z druhej strany ti to poslal, aby sa ešte viac strapnila. Nepripadá ti to tak?
No, možné to je, ale teda ja naozaj chodím bežne do obchodu, do viacerých obchodov a ja som toto vážne nevidel. Jedine na flaškách alkoholu, na oblečení tuším, a ten alkohol, čo ja viem, je drahší ako 25 eur, vtedy tam ten bezpečnostný prvok je, ale na maslo, ktoré stojí 3,89, ako hovorí pani Štolová. Pani Štolová, za Matoviča stálo maslo 4,20. Hm? Teraz je benzín koľko? Euro 60. Stovkový benzín som za Hegera tankoval za 2,09. Len tak mimochodom. Keď už ideme teda spomínať na tie ceny. Však. No a progresívne Slovensko ako také. To sme boli na dovolenke. S pobavením som sledoval tlačovku, aj keď som bol na dovolenke. O veľkom tresku, teda tú veľkú ekonomickú nápravu Slovenska, ako oni budú z tej opozície robiť, aj všetci opozičníci boli na tej tlačovke. No a ja poznám jedného veľmi významného ekonóma a ja som ho poprosil, aby mi spravil taký krátky rešerš toho veľkého tresku. Citujem. Kolonizátori Slovenska, menovite Británia, Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Taliansko majú u nás svoje politické strany. V minulosti mali napríklad demokratickú ministranu, z ktorej iné ministrany vytvorili SDKUDS, teda Slovenská demokratická a kresťanská únia demokratická strana, ktorú vytvorila banda nemorálnych oportunistov, psychopatov, ktorí boli ochotní urobiť čokoľvek a aj urobili, aby od svojich západných pánov dostali príležitosť rozkradnúť, čo sa len dalo, ako odmenu za zavedenie politík, ktoré si kolonizátori želali, volali to reformy. V súčasnosti majú kolonizátori Slovenska ako hlavnú stranu Progresívne Slovensko, ktoré starostlivo kádrovo obsadili oportunistickými psychopatmi z prostredia mimovládok, ktoré si kolonizátori Slovenska financujú. Kolonizátori Slovenska úspešne zobrali stranu Richardovi Sulíkovi. Pred niekoľkými rokmi sa o to pokúsil prostredníctvom šialenca Ľubomíra Galka, ale vtedy to Richard ustál. A teraz ju riadia šialení nacisti. Kolíková, Krúpa a Grehling. Do portfólia politických strán našich koloniálnych pánov patrí ešte Oľano, demokratie a drukerovské krídlo Hlasu. Teraz nám kolonizátori Slovenska predstavili prostredníctvom Progresívneho Slovenska jeho tresk plán ďalšieho rozkladu Slovenska. V čom to spočíva ten plán. Zabudnite na ekonomické reči, neoliberálne exkrementy, množstvo lží a poloprávd, ktoré sú iba vatová omáčkami, ktoré majú odviesť pozornosť. Hlavnou zložkou tohto plánu sú 4 časti. Masovou migráciou rozložiť kultúrnu a spoločenskú súdržnosť Slovákov, a to natrvalo. Uvalením našich starých rodičov do chudoby spôsobiť vážne spoločenské traumy a konflikty. Tretí bod, ďalšou tzv. Decentralizáciou štátu ďalej rozkladať moc štátu, čiže ďalej znížiť schopnosť brániť sa proti salámovej likvidácii nášho štátu západnými kolonizátormi. Štvrté, zavádzanie cenzúry a represálií. Čo už ste počuli od Jarka, všetko vypneme, všetkých zavrieme. Plánovaná a ohlasovaná masová imigrácia. Citáty z tresku. Bude nutné radikálne zmeniť prístup k riadenej migrácii. Problémom však zostáva zložitý imigračný proces a slabá podpora integrácie. Lepšia dostupnosť pracovnej sily, digitálna revolúcia v automobilovom priemysle mení štruktúru zamestnancov. Na to musí adekvátne zareagovať okrem školského systému aj riadená imigrácia talentu na Slovensku. Týchto talentov, len podotknem, týchto talentovaných ľudí si naťahalo Nemecko. Presvedčali nás červené denníčky o tom, že sú to lekári, raketoví inžinieri a čo ja viem, čo ešte. Vidíme v Nemecku dôsledky dnes. Napriek tomu, že sme varovali, že to nedopadne dobre, dnes to už Nemci pochopili. Riadená migrácia. Vytvoriť systém riadenej migrácie, ktorý bude zohľadňovať potreby trhu práce a spoločnosti. Zvýšenie personálnych a technických kapacít cudzineckej polície a ďalších úradov a optimalizácia administratívnych procesov pri vydávaní pracovných povolení a uznávaní dokumentov s cieľom výrazne skrátiť čakacie doby pre cudzincov. Zabezpečiť efektívne procesy pre príchod a integráciu cudzincov, napríklad cez zjednodušenie vydávania modrých kariet. Zlepšiť rozvojový potenciál regiónov, napríklad podporením vzniku a rozvoja kultúrno-kreatívnych komunitných centier, ktoré môžu plniť viacero strategických funkcií, posilniť rozvojový potenciál regiónov, prispieť k úspešnej integrácii cudzincov a zároveň zvýšiť atraktivitu územia pre navrátilcov. Tieto centrá môžu slúžiť ako priestory prepájania miestnych komunít, kreatívneho podnikania a spoločenského dialógu. Koniec citátu z Veľkého tresku. Toto všetko znamená presne to isté, čo urobila Čaputovej vláda v roku 2023, keď vpustila na naše územie tisíce migrantov a do médií vyhlasovali takí gauneri ako Mikule či Hamran, že my jednoducho nemáme kapacity na zastavenie týchto migrantov. Súčasná vládna koalícia Slovenského smeru, Slovenskej národnej strany a Západného hlasu už vpustila desiatky tisíc pracovných migrantov z Nepálu, Bangladéša a ďalších kultúrne a náboženské nekompatibilných štátov pre západné korporácie ako Bolt a ďalšie. Na bratislavských ihriskách a uliciach už bežne vidieť moslimské šatky. To je začiatok plíživej deštrukcie slovenského národa, hlavne vďaka súčasnej národnej vláde. My Slováci nepotrebujeme upokojovať potreby zahraničných korporácií po lacnej pracovnej sile z dovozu, keď sa už minula tá naša lacná pracovná sila. Takéto korporácie sú nám len na škodu, nemajú žiaden prospekt pre našu spoločnosť, zamestnávajú cudzincov, svoje zisky si odvážajú do zahraničia, žiadajú si dotácie zo štátneho rozpočtu, devastujú nám cesty a životné prostredie, dane odvádzajú buď žiadne alebo minimálne. Slovensko nepotrebuje imigráciu zo zahraničia. Slovensko potrebuje prorodinnú politiku a riadnu národohospodársku politiku pre potreby Slovákov. Nechceme politiku uspokojovania potrieb zahraničných korporácií, investorov. My nechceme zničenie národa a štátu masovou migráciou, tak ako západné feudálne elity zničili rakúsky národ, nemecký národ, francúzsky, taliansky a ďalšie. Plánovaná a ohlasovaná chudoba pre našich rodičov a starých rodičov. Citáty z tresku, bod 2. Moderný sociálny systém a adresná sociálna pomoc Slovensko v súčasnej finančnej kondícii a pri radikálnom starnutí populácie jednoducho nemá na štedrú sociálnu pomoc a dôchodkový systém pre všetkých. Treba prehodnotiť mieru zásluhovosti a pomáhať cielene najmä tým, ktorí sú naozaj na spodku príjmovej distribúcie. Prejednávanie budúcnosti musí prestať. Dôchodkový systém zápasí s nerovnováhou medzi solidaritou a zásluhovosťou. A o komentovanie. Ktorá sociálna pomoc je u nás štedrá? Osobitne po Kaníkovej kanibalistickej reforme. Ktoré dôchodky sú u nás štedré? A keď nie pre všetkých, tak ktorí pôjdu z kola von a prečo? Keď sociálny systém nemá peniaze, tak keď sú tie hodnoty, ktoré tu ľudia vytvorili svojimi rukami a svojim újmom, sú? Že by tie miliardy niekto vyvážal na účty západných feudálov, ako tie miliardy, ktoré tu kradnú rakúske, talianske či belgické banky? Starostlivosť o našich rodičov a starých rodičov je prejedávanie budúcnosti? Plánovaný a ohlasovaný rozklad moci ochrany štátu. Bod tretí, citáty z Tresku. Ďalšia vlna decentralizácie. Slabým miestom slovenskej ekonomiky je aj usporiadanie samospráv a mrhanie ich potenciálom. Kompetencie, financovanie, investičné rozpočty, ako aj efektivita poskytovania služieb sa musia radikálne zmeniť. Neexistuje jediná správna cesta pre rozvoj regiónov. Decentralizácia na Slovensku sa začala už v 90. rokoch a po roku 2006 sa bez finalizácie zastavila. V súlade s procesom decentralizácie by malo dôjsť k zníženiu počtu ústredných orgánov, ich podriadených organizácií a miestnych úradov štátnej správy. O komentovanie. Ktoré samosprávy majú odborníkov na národno-hospodársku politiku? Ako môžu samosprávy rozhodovať o infraštruktúre štátu? Finalizácia, decentralizácie je konečný rozklad nášho štátu? Zostanú už iba regióny, provincie? Úmysel rozkladať mocenské a riadiace kapacity štátu maskovanými sladkými marketingovými rečičkami ako o výživovej prospešnosti konzumácie hmyzu. Bod 4. Plánovaná a ohlasovaná cenzúra a represie. Citáty z Tresku. Po štvrté, verejné bezpečnostné inštitúcie musia zohrať aktívnejšiu úlohu. Obzvlášť problematické je, ak sú v rukách konšpirátorov a šíriteľov zahraničnej propagandy. Zahraničným operáciám bude potrebné sa účinne brániť najmä pred voľbami. Aké zahraničné operácie majú na mysli? Komentuje tento ekonom. Myslia tie operácie ovplyvňovania volieb z Londýna? Nie, myslia tým všetko a všetkých, na ktorých ukáže Londýn, Washington a Brusel. Kto sú to tí konšpirátori a šíritelia zahraničnej propagandy, ktorí majú v rukách bezpečnostné inštitúcie? Oráč, Jarko Naď, bude mať plné ruky práce. A ešte zo pár bónusov, citácií z tohto dokumentu. Tí, ktorí tu ostávajú, si len ťažko plnia svoje sny, nezarábajú dosť ani na dôstojné dôchodky pre svojich rodičov. Všetci Slováci, prečo ste ešte neodišli? Veď táto zem je prekliatá, navozíme sa migrantov, tým sa tu bude lepšie vodiť, lebo nie sú Slováci? Slováci sú predsa geneticky zdegenerovaní, ako onehdá povedal šéf zastúpenia EÚ na Slovensku. Ďalší citát. Ako budú vyzerať verejné financie o 50 rokov, ak nič nezmeníme? V skutku strategické myslenie a dojímavá starosť o stavu verejných financií Slovenskej republiky v roku 2075. Pokiaľ sa k moci dostane PS, SAS, Oľano a demokrati, Slovensko ako štát a Slováci ako národ v roku 2075 už existovať nebudú. Ďalšie citácie. Poprvé, treba sa zmieriť s tým, že mierová dividenda je preč, alebo netreba vymýšľať koleso, je na čase tieto reformy implementovať, alebo s kľúčovou úlohou CEO pri riadení tejto transformácie. Predkladatelia pôvodných anglických textov dodaných od západných kolonizátorov pre výrobu Tresku už boli unavení a nevládali už také ťažké anglické vetné konštrukcie. Poslovenčiť nevieme, kde je sever ani západ. Autori konštatujú, že nikto na Slovensku nevie, kde je sever ani západ. Takí ale na Slovensku nie sú. Dokonca aj oni vedia, kde je západ. Sice nevedia, kde je sever, ale vedia, kde majú svojich pánov. Tabuľka odporúčania v závere Tresku obsahuje stĺpce. Očakávaná dĺžka implementácie, politická náročnosť, technická náročnosť. Takáto štruktúra hodnotiacich informácií je typická pre dokumenty z dielne RAND Corporation, čiže neoficiálnej alebo oficiálnej verejno-vedeckej výskumnej inštitúcie ústrednej spravodajskej agentúry so sídlom v Langley. Že by to boli oni, kto tresol na stôl Tresk? Z nejakého základného a záhadného dôvodu sa autori Tresku rozhodli porovnávať Slovensko s Ruskom. Priemerná mzda na Slovensku v roku 2024 dosiahla 1524 eur, v Rusku 960. Priemerný dôchodok na Slovensku v roku 2024 bol na úrovni 681 eur, ale v Rusku približne 220. Alebo Naopak, nerobiť nič a nechať vládnuť diletantov a cynikov, aký nám vládnu dnes, bude znamenať pokračovanie úpadku, ďalší masívny odchod talentov a zánik množstva pracovných miest a konvergenciu k Rusku, nie k západnej Európe. No a autori nám dávajú za príklad Ukrajinu. Digitalizácia po vzore Ukrajiny, skokové zlepšenie kvality k digitálnych služieb štátu ako služba občanovi. V tresku nie je ani slovo o každoročne vyvezených miliardách zahraničnými korporáciami, to sú hodnoty vytvorené našimi ľuďmi, ktorí potom chýbajú v spoločnosti, tie peniaze chýbajú. Preto sú dôchodky nízke, preto sú mzdy nízke, preto nie sú peniaze na štátnu infraštruktúru a v podstate na nič. Stále si máme utiahovať opasky a konsolidovať. Čo tak utiahnuť opasky západným korporáciám? 2. Majú tam agresora Rusko, ale nezmestil sa im tam demokratický Izrael a ani žiadna iná demokratická vojenská pomoc západu utláčaným obyvateľom, trpiacim pod diktatúrami v Líbii, Sýrii, Afganistane, Iraku, Jugoslávii, vo Venezuele a v ďalších štátoch. Prečo Tresk porovnáva Slovensko s baltskými štátmi? 3 pobaltské štáty dávané za príklad sú zaujímavým výberom. Dlhodobá politika elít v týchto štátoch spôsobila od roku 90 významný úbytok obyvateľstva. Viď tabulka. Tá politika, ktorá je dávaná v Tresku za príklad, bola taká úspešná, že tieto štáty stratili významnú časť vlastnej populácie. Estónsko v roku 1990 1 570 000 obyvateľov. Teraz 1 344 000, minus 14%. Na Slovensku za to obdobie pribudli 4%. Ale napríklad Lotyšsko minus 30% obyvateľstva. Litva minus 23% obyvateľstva. My ale vieme, prečo stúpli príjmy v pobaltských štátoch, ktoré sú prázdne, pretože nie len, že stratili veľkú časť populácie, ale ešte väčšiu časť natrvalo v zahraničí. Tak ako u nás. Tieto 3 štáty, ktoré majú spoločne 6 miliónov obyvateľov, čiže len o 500 000 viac ako na Slovensku, ale spolu sú 3,5-krát väčšie ako Slovensko, totižto od roku 14 zažívajú obrovský investičný boom. O aký investičný boom sa jedná? Nuž predsa NATO začalo po roku 14 budovať svoje východné krídlo. Miliardové investície do budovania základní a ďalšej vojenskej infraštruktúry, štátnej cestnej a dopravnej a ďalšej podpornej civilnej infraštruktúry, služby pre západné vojenské kontingenty, domáce firmy a domáce obyvateľstvo majú plné ruky práce, aby obrovský dopyt od Severoatlantickej aliancie uspokojili. A keďže ich domácich rúk je málo, na to musí platiť atraktívne mzdy. Toľko teda porovnanie, alebo taký krátky rešerš o veľkom tresku. Takže ak ste niekedy uvažovali o tom, že budete voliť Progresívne Slovensko, toto vás čaká. Ako hovorí autor, toto na Slovensku písané nebolo. Čiže v podstate žiadne riešenia. Nenašiel som tam ani ja niečo o demografickej kríze, o podpore mladých, bývania, aby sa nám rodilo viacej detí. Nič. Dovezeme migrantov! To je riešenie. Tak. Tak je to najlepšie. Banda špinavá. A oni si ešte dajú do názvu strany Slovensko. Progres. To je ten progres, ktorý vám prinesú. Paráda, nie? Tešíte sa na budúcnosť? Ja tiež. Dobré ráno vám všetkým.
Dobré ráno, poviem aj každému.
Dobré ránko.
Aha, ozval sa aj sám. Nie, treba predstavovať. Toto pán Behl je s nami, vítajte.
Dobré ráno.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Behl, my sme sa dohodli niekedy na začiatku dovolenky, ešte v júli, že by sme spravili sériu pár tých, alebo sériu relácií o rôznych volebných systémoch a vôbec rôznych systémoch riadenia štátu. Tak neviem, ako ste si to nachystali, že kde začneme?
No, ja si myslím, že najprv treba začať doma. Asi by sme mali začať doma a počas toho, ako budeme hovoriť o našom volebnom systéme, tak môžeme rozprávať o tom, že aj kde inde v akých štátoch majú aké volebné systémy. A môžeme to určitým spôsobom teda dať do kontrapunktu alebo do takého niečoho, aby si občania uvedomili, že nie celá Európa je jednotná v rámci volebných systémov.
Sú aj iné štáty, kde je jeden volebný obvod?
Nepoznám taký.
Ja áno, Slovensko.
Vanatu.
A Vatikán ešte, možno.
No ale tam voliť chodí iba jeden. Pán Boh, viete, takže. Tam je to jedno.
to je... Viete, to je...
Dobre, takto, viete čo, poďme takto, lebo vieme, že ste veľký, chcel som povedať starý, ale to by som si nedovedal, veľký pamätník, a hlavne čo sa týka v 90. rokoch, kto toto vymyslel a z akého dôvodu na Slovensku?
No, pozrite sa, ešte kým sme spustili túto reláciu, tak... Ešte môžem sa spýtať jednu otázku. Ideme naživo už asi, hej?
Áno, samozrejme.
My ideme len naživo.
Dovolte mi, prosím vás pekne, aby som pozdravil všetkých poslucháčov, na úvod všetkých poslucháčov Infovojny a takisto aj všetkých občanov Slovenska, ktorí sa rozhodnú túto reláciu alebo akúkoľvek inú reláciu Infovojny počúvať. Takže srdečne všetkých pozdravujem a chcel by som ako vždy na úvod povedať, že nemám žiadne politické ambície a toto, čo budeme dnes rozprávať a na čo som v podstate, by som povedal, sa chcel dnes špecializovať, tak to je taká, by som povedal, výpoveď občana, ako si myslí, teda ako si myslím ja, ako by to malo vyzerať v rámci volebného systému na Slovensku. A teraz na vašu otázku odpoviem. Viete, tak hovorí sa o tom, že to vymyslel Vladimír Mečiar, respektíve HZDS, hej? Jeden volebný obvod. To boli tie začiatky po zrušení alebo páde VPN-ky, keď sa VPN-ka rozpadla. Ale je treba pripomenúť dôležité záležitosti, že v roku 1990, ešte keď bola federácia, pod vedením pána Čiča ako predsedu vlády, bola zrušená centralizovaná sústava národných výborov. V 1991. Bola ustanovená tzv. Samospráva obcí na základe zákona. A v 91. boli zrušené tri kraje plus jeden, teda východ, stred, západ a Bratislava. A to bolo už za pána Čarnogurského, kedy pán Čarnogurský našiel moc na ulici a zodvihol ju. Tak sa to hovorilo. A vtedy vzniklo 38 okresov a 121 obvodov. Až v roku 1996, čiže zhruba 3 roky po vzniku samostatného Slovenska, bolo ustanovených 8 krajov a 79 okresov, to, čo platí dodnes, v roku 1996. Čiže na budúci rok oslavujeme 30 ročnicu vzniku 8 krajov a 79 okresov. No a potom začala dosť veľká kalamita, od roku 1998 až do roku 2006, kedy tu panovala vláda Mikuláša Dzurindu. Takže taký to bol taký retrospektívny pohľad, že ako sa to zhruba vyvíjalo a stále platil a platí dodnes jeden volebný obvod, samozrejme, čo veľmi vyhovuje podľa môjho názoru všetkým politickým stranám, tým, čo vznikli, aj tým, čo zanikli.
Dobre, ale povedzte
mi jedno, tie, čo existujú.
Povedzte mi jednu vec. A keďže nikde inde vo svete to nie je, kde oni vzali tú inšpiráciu?
No, to je... Viete, kde sa rodil nový štát? Napríklad rozdelením bývalého štátu. To bolo, typický príklad, bolo len Československá socialistická republika, ktorá sa rozdelila na dva štátne celky, na dva štátne subjekty. Takže bolo treba nastaviť pre jeden aj pre druhý samostatný štátny útvar, bolo treba nastaviť volebný systém. A keďže bolo treba riadiť silou a rukou neobmedzenou, no tak a neboli vytvorené ešte štruktúry žiadnych politických strán, tak sa povedalo, že bude jeden volebný obvod, to znamená, kohokoľvek to chcel a kto prejavil nejaký záujem a kto mal nejakú myšlienku, brali do politickej strany podľa toho, aký bol orientácie. Či bol ľavičiar, pravičiar a potom sa delili samozrejme na iné ešte, alebo bol liberál napríklad a delili sa ešte tie strany podľa svojho programu na rôzne iné odnože tohoto pravicového alebo ľavicového systému. Takže vlastne od samého začiatku.
Viete, ja som...
Slovenskej republiky.
Mne sa tento systém nikdy nepáčil a onehda, dávno ešte, som mal Richarda Sulíka v relácii, ja som už toto spomínal a poviem to zase. A ja som sa na toto pýtal, hej, lebo ja som povedal, že proste, ako mi sa to zdá scestné, že nejakého Bratislavčana bude voliť niekto v Brezne. Hej. A viete, aká bola jeho odpoveď? Že aj Košičan má právo hodiť hlas Richardovi Sulíkovi a že to právo mu nesmieme vziať.
Dobre.
Chápete túto drzosť, túto špinavosť, čo vypustil z huby? Rozumiete? No, alebo si myslí,
čo mal na to povedať?
No dobre, ale tak, ako on si myslí, že čo, ja som zliezol zo stromu. Rozumiete?
Ale oni si to všetci myslia, že všetci ľudia nerozmýšľajú, väčšina teda ľudí nerozmýšľa, že sme tu ako ovce a urobíme to, čo nám naprogramujú vo svojich volebných programoch politické strany. A že od samého začiatku ľudia pristupujú k voľbám tak, že volia menšie zlo, to nikoho neštve. To nikoho neštve. Viete, a ja si myslím, že základom je zlý a nedostatočný a prežitý volebný systém.
Aké sú podľa vás nevýhody toho, čo máme?
Poviem príklad. Ide istý predseda politickej strany, ktorý už zmenil 2 alebo 3 krát názov svojej politickej strany po ulici a stretne Fera Mrkvičku a povie: Feri, poď ku mne do strany.
Alebo Romana, poď.
Áno, poď, mám málo členov a tuto v tvojom okrese nemám teraz nikoho, alebo v tvojej obci. A on ide a povie: vieš čo, keď sa všetko podarí, budeš poslanec Národnej rady. A je mu jedno, aké má vzdelanie, je mu jedno, že či je to človek, ktorý predtým mal nejaký iný problém, alebo problém so zákonom, alebo neviem s čím. Však poď, veď budeš poslanec, možno sa vyviníš. Viete, a toto je vec, pretože politické strany, politickú stranu podľa zákona môže založiť subjekt, ktorý zloženie určitý počet podpisov, hej, má dobré stanovy, má všetko, čo mať má, hej, podľa zákona, a vznikne politická strana. A samozrejme, čo je podstatné, že má na to peniaze. A navyše, pri tomto systéme môže hovoriť, kto chce, čo chce, sú financie nekontrolovateľné. Aj keď existuje ústredná volebná komisia pre voľby, financovanie a financovanie politických strán, ktorá teda mimochodom vznikla až v roku 2014. Čiže do roku 2014 od samého začiatku takáto inštitúcia štátom vytvorená nebola. Hej, predtým bola síce volebná komisia, ale tá vznikala podľa toho, koľko politických strán sa prihlásilo alebo malo možnosť splniť všetky podmienky, aby mohli ísť do parlamentných volieb. Tak z toho sa vtedy volila ústredná volebná komisia a zo stredu týchto členov tejto ústrednej volebnej komisie sa volil predseda. To už priamo na prvom zasadnutí. To, že to bolo samozrejme pod dozorom a dohľadom ministerstva vnútra, to bolo logické, pretože voľby má na starosti a malo na starosti vždy ministerstvo vnútra a samozrejme ten odbor verejnej správy. Všetci si pamätáme a dobre si pamätáme pani inžinierku Chmelovú, ktorá bola odborníčka na tieto záležitosti a na administratívu, celú administratívu okolo toho. Takže takto to v podstate je, ale podstatná vec je jedna, že pri tomto systéme jednoducho nemusia mať politické strany zastúpenie v každom okrese. A ja tvrdím jednu vec, že keďže platí systém 8 krajov a 79 okresov, tak si myslím, že v každom jednom okrese by mala mať politická strana, ktorá chce ísť do volieb, do parlamentných volieb, musí mať svoje zastúpenie, musí mať svoju v úvodzovkách kanceláriu a musí tam mať svojich zástupcov ako okresnú radu.
Čiže štruktúry.
Svoje štruktúry musí mať, hej. A o to presne ide. A toto jednoducho tie politické strany nevedia naplniť, pretože jednoducho ľudia sú na tom tak, že nie každý v danom okrese sympatizuje s každou politickou stranou, alebo nie každá politická strana nájde v dotyčnom alebo v konkrétnom okrese dostatočný počet svojich priaznivcov, aby mohla takéto štruktúry vytvoriť. A v tomto je základný problém. A preto sa nechcú toho pustiť, aby bol len jeden volebný obvod, lebo tým pádom nemusia mať. Stačí, keď to je bratislavská partia ľudí, ktorá preukáže svojich členov a už sa môže zúčastniť celoštátnych volieb do Národnej rady.
Alebo Trnavská.
Alebo napríklad Trnavská.
No, viete, ale toto ako mňa, ako, jak by som to povedal, by som bol slušný, teda aspoň nebol vulgárny. Mne je úplne jedno, či tá politická strana má alebo nemá možnosti, alebo či sú 4 alebo ich 4 tisíc. Hej. Ale Jožka Mrkvičku, rozumiete, v okrese Ružomberok by mal zastupovať nejaký Ferko z Ružomberku alebo teda z toho okresu. A nie Richard Sulík z Bohatlík niekde v Bratislave. Rozumiete?
No, ja tomu rozumiem.
A že tá politická strana nemá na to, no tak bohužiaľ, no tak choďte preč.
Len viete, mala nastať náprava po roku 2014, kedy vznikla táto štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán. Vtedy mala nastať táto náprava a táto komisia mala vznikať tak, že mala nastaviť tieto pravidlá podľa štruktúry okresov a krajov Slovenska a mala stanoviť presne pravidlá vzniku a fungovania politickej strany. A táto štátna ústredná komisia pre voľby a financovanie mala jasne stanoviť, že politické strany musia mať v každom okrese svoje štruktúry. Inak nebudú pripustené k voľbám. Čiže tam sa urobila základná chyba. Potom, viete, lebo tu je, mám náhodou aj štatút štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a v článku 2 v bode 1 sa píše: Štátna komisia je nezávislý orgán na riadenie volieb a referenda a zisťovanie výsledkov volieb a referenda a na kontrolu financovania politických strán. Toto je v štatúte, v článku 2, v bode 1 tejto komisie. A keďže to takto má byť, a ďalej samozrejme ten štatút pokračuje, ale nikde sa tam nehovorí o tom, že ako a čo by mali politické strany presne splniť, okrem toho, čo majú v stanovách.
Dobre, vy tvrdíte, že to bola chyba.
Okrem toho, čo je ešte, akože, čo sa týka financovania. Samozrejme.
Vy tvrdíte, že to bola...
účty a podobne.
Vy tvrdíte, že to bola chyba a nebol v tom náhodou zámer? Lebo viete, povedzme, bolo obdobie štvoročné, kde Smer vládol sám a mohol upratať toto všetko.
No a to je práve ten...
Ale ja nevidím dôvod, prečo by to malo Smeru vyhovovať viacej obvodov. Nevidím dôvod.
No ale...
Viete, tu je ešte
počkajte, ale my sa nebavíme o tom, či to vyhovuje politickým stranám. My sa bavíme o tom, čo by bolo lepšie pre občanov.
Áno.
Ale ak mi chcete povedať, že v Smere nerozmýšľajú nad vecami, ktoré sú lepšie pre občanov?
Pozrite sa, to som netvrdil. Určite tam je skupina ľudí, ktorá takto rozmýšľa. ale chcem vám povedať len k tejto by som povedal otázke, alebo k tomuto zapeklitému trošku problému, chcem povedať len toľko, že porovnajme to napríklad s tým, čo vyhovuje týmto politickým stranám, pokiaľ ide o majetkové priznania poslancov a pokiaľ ide o majetkové priznania štátnych úradníkov. Viete, ja od samého začiatku tvrdím jednu vec, aj keď teraz akože budem síce v tomto pokračovať, čo som začal, ale poviem jednu záležitosť. Keď je benevolentný volebný systém taký, že kto chce voliť, nech ide voliť, a kto nechce voliť, nech nejde voliť, pretože je slobodná vôľa občana v tomto, tak ja tvrdím jednu záležitosť. Každý, kto má občiansky preukaz Slovenskej republiky, že je občan Slovenskej republiky, by mal mať povinnosť ísť voliť. Je úplne jedno, či tie volebné lístky roztrhá a zahodí do koša, ale podpísal sa, že tam bol. Pretože inak, potom aká vzorka občanov ide voliť, koľko percent, všetci sa vytešujú, že to bolo nad 50% napríklad, hej? A všetky politické strany sa trasú, aby to bolo nad 50% a tá účasť, ale ľudia sú z toho už unavení. A keď bude povinnosť, aby išli všetci voliť, nejakým spôsobom ten názor prejaví. A čo keď sa v poslednej chvíli rozhodne, že zvolí toho, toho alebo toho? Ja si myslím, že to by naštartovalo trošku inak politické strany, keby bola zásada, že ako občan musím prejaviť svoju príslušnosť tomuto štátu tým, že si pokladám za povinnosť ich zvoliť. To nie je socialistické, že to, čo bolo za komunistov, to je normálna, morálna povinnosť. Keď tu chce žiť, tak má prejaviť svoj názor. To nie sú len práva, tu musia fungovať aj povinnosti občana. Akým spôsobom sa má chovať k tomuto štátu a k tomu, čo on sám chce. Potom sú plné krčmy všelijakých hlúpych rečí a tých zase zvolili a hentých zvolili a aká vzorka nám vlastne vládne, z čoho sa kreovala vláda, aká skupina to je a koľko reprezentuje vlastne toho, aké percento reprezentuje tých občanov, ktoré voliť a tak ďalej a tak ďalej. A to sa týka aj prezidentských volieb. Viete, poviem vám jeden príklad, ktorý si nikdy alebo málo kedy odpustím, keď na takúto tému debatujem. Pán Kiska ako prezident Slovenskej republiky prekročil rozpočet na svoju volebnú kampaň, to boli oficiálne informácie, o 1 200 000. Hej? Oproti tomu, čo bolo stanovené. Ja som vtedy kandidoval v tých rokoch, to bol rok 2014. ja som dostal pokutu 1000 eur za to, že som o jeden deň omeškal podanie systému financovania mojich volieb na ministerstvo financí. Pán Kiska ho podal tak, ako ho podal, však vieme, aké boli okolo toho všelijaké záležitosti, aj okolo jeho, by som povedal, DPH-čky a vratky a neviem čoho všetkého, ale prekročil rozpočet o 1 200 000. Do dnešného dňa, podľa všetkých informácií, je dlžný štátu 12 miliónov korún. Rozumieme sa? Prepačte, 12 miliónov eur. To znamená, že 10 násobok, ja keby som prekročil 100 000, tak som 10 násobok som dlžný 1 000 000 štátu. A on prekročil 1,2 milión a nič sa nedeje. A na čo bola tá komisia? Práve vtedy vznikala, lebo bol rok 2014 a ešte nemala tie právomoci. Viete, a to sa týka nielen tohoto volebného systému politických strán, ale aj volebného systému, pokiaľ sa volí prezident, alebo pokiaľ sa volia aj od najmenších obcí, pokiaľ sa volia poslanci. Veď tá príslušnosť k tomu miestu, kde som sa narodil, kde kandidujem, to je úplne dané. Rozumiete, vo Francúzsku, keď ste sa pýtali, že kde inde vo Francúzsku, je to tak, že nikto nemôže byť volený do parlamentu francúzskeho, hej, kto neprešiel komunálom. Koľko poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prešlo komunálom? A okrem toho, všetci tí, ktorí už sa stanú poslancami Národnej rady, každý chce bývať v Bratislave, každý zabudol, odkiaľ vyšiel. Zabudli na to, ako tá stará egyptská legenda, keď ten najvyšší vládca Egypta po faraónovi, teda samozrejme chodil a za sebou na tej ťave mal tú truhlicu a sa ho pýtali, čo tam má. A on hovorí, no, mám tam palicu, pastierskú a huňu, aby som nezabudol, odkiaľ som vyšiel. Takže to sa dnes nenosí, takéto záležitosti. Každý chce v Bratislave majetky, v Bratislave byť, každý sa sem chce presťahovať. Nech je odkiaľkoľvek, z akékoľvek obce. Čiže tá príslušnosť k tomu rodnému kraju, k tomu, odkiaľ vyšiel, tá absolútne vykape, tá zmizne potom, keď už sú zvolení títo kandidáti za poslancov Národnej rady, ale zabudajú na jednu vec, že Národná rada je ústavodárny orgán a zákonodárny orgán. Hej? Zákonodárny orgán. Tam sa schvaľujú zákony, podľa ktorých sa má riadiť celý štát a všetko v štáte. A ako sa tento človek, ktorý nevie, ako sa dejú veci v komunálnej sfére, ako sa dejú veci v rámci poslaneckých povinností na obciach, ja neviem, v mestách alebo v rámci krajov, ako sa má potom rýchlo zorientovať, alebo tí pomocníci, ktorí sú platení, ktorých on má, tak týmu to poradia?
Tu máte vysvetlené ten výraz, a teraz ste ho vysvetlili, že je otrhnutý od reality. Hej?
Tak.
Ten politik. To je presne kvôli tomu.
Tak, čiže prečo by im to nevyhovovalo? To je, viete, to je presne o tom, ako keď niekto povie, že rozhodnem sa ísť do pekla. Hej? A naraz, keď tam prídem, zistím, že preboha, a prečo sú tu čerti? To je, rozumiete, to je zbytočná otázka. To je zbytočná otázka, každý to vie. A už nechcem hovoriť ani o tom, respektíve chcem hovoriť o tom, že tie politické strany vo svojich programoch, no kto ich číta? Možno konkurenčné politické strany čítajú tie programy pred voľbami. Ale koľko z toho, čo bolo napísané, sa splnilo? To znamená, tá štátna ústredná volebná komisia, ktorá má na toto dohliadať, by mala pozerať, aké sú tie programy, keďže sú tam aj zástupcovia tých politických strán, pretože z tých 14 členov je 10 zástupcov politických strán. A mali by si povedať, no toto ste nesplnili, tak na budúci rok alebo na budúce volebné obdobie nemáte šancu, lebo ste to nesplnili. A nebodaj majú to isté v programe a znovu to nesplnia. A toto je proste tá snehová gula, ktorá sa len valí Slovenskom a nič neprináša. A potom sa divia, že ľudia sú unavení. A ešte niekto nazve našich občanov ovcami a baranmi? Áno, ale bohužiaľ tie politické strany a tento systém volebný z nich tie ovce a tých baranov robí.
Dobre, pán Behel,
toto by si mali ľudia uvedomiť.
Dalo by sa argumentovať, že inde nemajú takýto systém a stejne si tam volia kdejakých špinavcov a hajzlov. Ale
to už je politická korupcia, to je o trošku voľa čo iné.
No,
o tej môžeme hovoriť tiež, samozrejme.
Aj tí ľudia sú, akí sú. Aj, ako proste volia takýmto spôsobom, lebo nerozmýšľajú, lebo emotívne volia. Aj. No ale mám pre vás dobrú správu. Je to strana,
áno,
ktorá chce zmeniť tento volebný systém. A je dokonca v koalícii. Tá strana sa volá Hlas. Už o tom párkrát rozprávali, len som ešte nič nevedel urobené. Adrianko, ty si zaregistroval niečo, že by s tým urobili?
Nie.
Ale mali to v programe, aj o tom párkrát rozprávali. A to už je pokrok.
Áno. Bola to aj politická strana, ktorá asi pred 10, skoro 15 rokmi rozprávala o neutralite Slovenska. A nejak to takisto skapalo a zaniklo. Škoda. Takže, viete, to je tá ako náhle sa dostanú tieto politické strany k moci, to ten systém ich proste jednoducho zošrotuje. A už potom prestanú o tom hovoriť a len sem tam vystrčia rožky, že však aj toto sme mali v programe. Ale keď teda o tom hovorili a mali to nejakým spôsobom v programe, tak nech preukážu, že chcú splniť ten volebný program. Ale koalícia je koalícia. Keď vznikne koalícia, ne všetci môžu byť za to, aby sa zmenil volebný systém. Jediná Slovenská národná strana, pokiaľ viem, hovorila o imperatívnom mandáte poslanca. Jediná Slovenská národná strana. A tam je takisto otázka. Čo ten imperatívny mandát znamená? Či vedia vôbec občania, čo to znamená mať imperatívny mandát? Poslanec, keď má imperatívny mandát. Viete? A toto je to, čo je celý komplex otázok, ale to treba jednoducho celý ten volebný systém chytiť pod krk a napísať to a postaviť to tak, aby vyhovoval občanom. Pretože keď má byť demokracia a keď má byť dodržaná samospráva a všetky práva v zmysle zákonov, ktoré o samospráve existujú, keď majú fungovať, tak to bez toho jednoducho nepôjde. Nepôjde to bez toho, aby sa zmenil volebný systém. Už je prežitý na Slovensku. A čo s nezávislými poslancami, že? Tí môžu byť v rámci obcí, tí môžu byť v rámci krajov nezávislí poslanci. Je tam aj stanovené, koľko majú získať, pre ktorý svoj, by som povedal, poslanecký okruh, koľko majú získať podpisov. Ale čo s nezávislými poslancami v Národnej rade? Ako by sa tí kreovali? A čo by tam vzniklo? A ako by fungovali? Hej? Nezávislí poslanci. Chránili by si to svoje, odkiaľ vyšli? Viete, to je otázka. Čiže toto nie je jednoduchá úloha, ale dá sa tomu predísť a dá sa tomu pomôcť. A viete, ako 79 poslancov, nie 150. Koľko je okresov, toľko poslancov Národnej rady Slovenskej republiky? Hej? A každý jeden poslanec musí mať za povinnosť zastupovať v Národnej rade svoj okres a presadzovať záujmy všetkých druhov poslaneckých stupňov v rámci okresu, zvolávať si s nimi porady, fungovať 2 týždne vo svojom okrese, fungovať 2 týždne v Národnej rade v rámci mesiaca a presadzovať záujmy okresu. A či je v rámci politickej strany, alebo je nezávislý poslanec, to teraz na tom nezáleží, hej, ale musí mať kontakt s okresom. Lenže poslanci Národnej rady strácajú kontakt so svojím okresom. Tým som nechcel povedať, že...
Aj s realitou.
Tým som nechcel povedať, že by nemali mať samozrejme kontakty aj s ostatnými okresmi, ale môžu ich mať, samozrejme, pretože je poslanec Národnej rady a to je silný mandát, keď príde do akéhokoľvek okresu. Len to treba všetko mať v hlave, treba to pripraviť a treba voľa čo aj vedieť. A treba vedieť, ktorý okres čím žije, okrem toho svojho okresu. Pretože on je poslanec Národnej rady a musí sa oboznámiť so stavom každého okresu alebo každého kraja celej republiky. A keď to nedokáže za tie 4 roky, tak tam nemá čo hľadať. To je jedna vec. A druhá vec je, povedzte mi prečo, alebo to je taká rečnická otázka, ako nepýtam sa to vás všeobecne, ako je možné, že niektorí poslanci Národnej rady, sú tam už historické vykopávky, že vlastne boli zvolení, keď začala fungovať Národná rada Slovenskej republiky a sú tam doteraz. Čo priniesli? Ani raz som ich nevidel poriadne vystupovať. Majú pomaly česť šedinám, hej? 70-80 rokov. Čo sú? Rada starších? Alebo čo sú vlastne tam?
Pán Behel,
prečo sa nedá príležitosť mladým? Prečo aj toto neobmedzí vlastne systém volebný, že tam budú dve volebné obdobie a potom môžu a musia ustúpiť mladším?
Pravíte, že nič nerobí. Kto nič nerobí, nič nepokazí, kto nič nepokazí, je povýšený. Ale čo hovoríte na túto zvrátenosť, lebo ja to považujem za zvrátenosť, že kandidovať sa môže iba cez teda na kandidátke politickej strany. Nebolo by lepšie, keby ľudia mohli kandidovať len tak sami za seba?
No, myslíte ako nezávislí poslanci, hej, do Národnej rady?
No, bez toho, že by šli na kandidátku politickej strany.
Áno, samozrejme, že by bolo lepšie. O tom som hovoril, že čo s nezávislými poslancami. To som načal, čiže je logická vaša otázka. Ale, viete, keď toto bolo navrhnuté pred, myslím, 10 rokmi, že pustíme nezávislých poslancov do volieb, tak sa opýtal jeden člen jednej silnej politickej strany, a bol to podpredseda, prosím vás pekne, a z čoho sa bude potom kreovať vláda? Z koho? A na to nikto nevedel odpovedať, pretože nemohli pripustiť do vlády nejakého poslanca. Ako napríklad, poviem jeden príklad, hej, samozrejme, že dúfam, že mi to pán Bláha odpustí, že som si jeho zobral do úst, ale mal cez 200 000 preferenčných hlasov. A čo keď nejaký nezávislý poslanec by takisto získal toľko hlasov? Nepatril by do vlády? Ne, ako odborník, ako človek, ktorý vie strhnúť ľudí, ktorý vie presadiť, ktorý sa vie presadiť a ktorý vie presvedčiť ľudí, že môj program je dobrý. Len viete si predstaviť, keby boli nezávislí poslanci, ten počet tých programov? Kto by to čítal? Kto by tomu uveril? Kto by to hodnotil? Ľudia v tom okrese? Áno, ale musel by byť zvolený volebný systém. A museli by byť sledovaní tí ľudia všetkými občanmi príslušného volebného obvodu. Tí kandidáti by museli byť takýmto spôsobom sledovaní a preverení. A okrem toho, nikde nie je napísané, že by mu nedýchal na krk nejaký náhradník, ktorý je tesne za ním. A že jeho mandát by bol vymeniteľný, pretože neplní to, čo slúbil vo svojom volebnom programe. Ja viem, že je to teraz na pohľad taká konštrukcia, ktorá sa zdá nezvládnutelná. Ale všetko by urobil jeden vykonávací predpis elegantne, a všetci by museli ten vykonávací predpis plniť a literu tohoto predpisu by museli dodržiavať. V tom je podstata veci. Lenže my to, žiaľ, v tomto štáte trošku vedieme ako Hurvinek válku. A to všetci pociťujeme potom. A to sa týka všetkých oblastí. Ja rád používam jeden príklad z Dobšinského rozprávky o troch grošoch. To je o celej ekonomike a nielen o ekonomike, aj o vzťahoch. Ako hovoril ten, čo kopal ten jarok, keď sa pri ňom zastavil ten kráľ. Prečo máš iba 3 groše? A on hovorí, 3 groše je dobrá pláca, ale ja nemám 3 groše, pretože jeden vraciam, druhý požičiavam a z tretieho sám žijem. Vraciam svojim rodičom, požičiavam svojim deťom, ale z tretieho žijem. A o tom je ekonomika štátu, ale o tom sú aj sociálne vzťahy. Rodinné vzťahy, medzi generáciami vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. A to nebol blbý nápad, že treba mať plánované hospodárstvo. Ani nebol blbý nápad to, čo vymysleli samozrejme ešte komunistická strana za socializmu, že boli nomenklatúrne kádre, pretože tie boli pripravované. Len to je už zakázaný výraz nomenklatúrne kádre. Ale keby každá politická strana si pripravovala svojich členov, školila svojich členov, mala s nimi sedenia a mali sedenia s politológmi a informovali ich o tom presne, aby sa naučili, ako majú vlastne postupovať a čo tie orgány, do ktorých boli zvolení, vlastne znamenajú a čo majú, ako majú robiť pre ľudí. To je príprava od toho, o čom hovorím, alebo o čom som hovoril. Od komunálnej sféry to musí začať a po určitom období končiť v Národnej rade, keď má na to dotyčný človek schopnosti. O tom to je. A preto by sa mal zmeniť ten volebný systém a mala by byť lepšia, by som povedal, systematickejšia práca s politickými stranami. Malo by byť jasne stanovené, že musia mať v každom okrese svoje štruktúry, musia tam mať svojich členov, pretože ináč nebudú pripustení k voľbám. A nestačí naplniť len to, že budú mať preferencie alebo neviem čo, nad 5%, hej, a že potom môžu byť pripustení k voľbám, alebo že zaplatia volebnú, predvolebnú alebo volebnú kauciu, a tak ďalej a tak ďalej. A ďalšia vec je, viete, tam unikajú peniaze. Prečo majú politické strany nárok na to, aby na základe volieb dostali nejaké dotácie? To je podľa môjho názoru absolútny nezmysel. O tom to je tiež, a to je tiež úloha tej komisie pre financovanie politických strán. Na čo boli vymyslené transparentné účty? Na to, aby sa všetko robilo poza bučky, alebo veľká časť financií, aby išli poza bučky, aby sa financovali politické strany prostredníctvom občianskych združení, ako to bolo v prípade napríklad Progresívneho Slovenska. Viete, vždy sa nájde nejaká diera v zákone. Ale kto ten zákon tvorí? Ten, ktorý sedí v Národnej rade. ten je takisto zodpovedný za ten zákon, ktorý vyšiel a ktorý prezident podpísal a ktorý išiel a je platný pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Dobre, poďme.
V tom je problém.
Poďme viac k veci, lebo viete, oni, počul som argumenty, hej, že o 79 nezávislých poslancov, to by sa žiaden zákon nepresadil, hej, že pokiaľ tam nie je tá stranická disciplína. Hej. Ja, moja odpoveď je na to, že každý, kto predstiera ten zákon, musí ho urobiť takým spôsobom, aby bolo atraktívny pre väčšinu toho parlamentu. Rozumiete, nie, že príde direktíva od šéfa strany a musíš hlasovať takto.
Ale aby vedel dôvodiť, prečo je dobrý pre občanov, ano, a pre Slovensko. V tom je podstata veci. To neznamená, že napríklad okres Humenné a poslanec za okres Humenné, ktorý bol zvolený do Národnej rady, to som ako príklad povedal iba, by nemohol predložiť dobrý zákon pre celé Slovensko.
Preto, lebo tí ľudia, viete, tí ľudia by mohli, lebo donútia vás ľudia, lebo ak bude dobrý zákon, ktorý by predloží frajer, ja neviem, zo Žiliny, hej, a teraz nejaký z Veľkého Krtiša nebude za to hlasovať, hej, no tak tí ľudia z Veľkého Krtiša môžu, ako, a to si čo, veď to by nám pomohlo, prečo si za to nehlasoval? A tam by mal byť teda ten mandát taký, že by sa mohol dať odobrať. Rozumiete? Lebo ten človek je povinný. Ak je to dobré pre ľudí vo Veľkom Krtiši, musí za to hlasovať, lebo to je jeho job, nie?
Pozrite sa, každý jeden poslanec Národnej rady má právo predložiť zákon. Hej? Podľa svojich skúseností, možností, podľa toho, kde je v zákonoch nejaká diera, alebo návrh na novelizáciu akéhokoľvek zákona, pokiaľ je ten zákon prežitý. Každý jeden poslanec, preto je to je to proste poslanec Národnej rady a je to zákonodárny orgán Národná rada. To znamená, že no ale z histórie Národnej rady Slovenskej republiky vieme, koľko poslancov alebo aké percento poslancov dokázalo predložiť zákony. Samozrejme, že vláda predkladá takisto zákony, pretože sú aj vládne zákony, ktoré idú do Národnej rady. Hej? No ale to už sú väčšinou zákony podľa toho, ako vyzerajú rezorty a aké potreby majú jednotlivé rezorty, jednotlivé ministerstva. Ale poslanci, tí proste sú poslanci, ktorí presedia 4 roky len preto, aby sa tvárili, že sú poslanci.
Automaty na hlasovanie.
Automaty na hlasovanie. A to už nehovorím o tom, že keby sa zmenil volebný systém, ako by vyzerali politické diskusie v televíznych reláciách. Tie nedeľné alebo aj iné politické diskusie. Viete si to predstaviť? Že by sa tam takým spôsobom vyjadrovali a takým spôsobom sa k sebe chovali, ako sa chovajú dnes? Veď to je pod úroveň. To je absolútne pod úroveň. Absolútne pod úroveň. Jedného poslanca Národnej rady. Ako tam po sebe štekajú, ako si skáču do reči, akí sú nevychovaní, akí sú všelijakými otázkami a všelijakými vyjadreniami. Tam sú až zákernosti povedané. Hej? A všetko, čo urobila predchádzajúca vláda, je absolútne všetko zlé. Hej? A nová vláda si myslí, že všetko musí zrušiť, keď vznikne nová vláda iná a musí ísť podľa svojho. No ale tak sa nikam nedostaneme. Jednoducho, keď nie je náväznosť jednotlivých vlád, tak stále začíname od začiatku každou vládou. A potom, ako povedal aj pán bývalý podpredseda vlády, ktorý bol väčšinou stále podpredseda vlády, alebo minister privatizácie a minister financií, pán Ivan Mikloš, potrebujeme si uťahovať opasky. My si ich uťahujeme už 35 rokov. Tie opasky. Furt, v jednom kuse, stále. Pretože ako mohla prebehnúť taká divoká privatizácia, ako bola za Mečiara a Dzurindu? Ako to mohlo vôbec fungovať? Ako sa to mohlo vôbec stať v tomto štáte? Keby bolo o tom referendum, či sa to má predať ten štátny majetok, garantujem vám, že by to určite neúspelo. Keby bolo referendum o tom, lebo aj o tom, o referendách je ústredná volebná komisia, keby bolo referendum o tom, či máme vstúpiť do NATO alebo do Európskej únie, nebolo by zmanipulované, pretože bolo 2 dni. A v noci sa pravdepodobne povymieniali všetky možné volebné lístky, aby to bolo akože platné aj jedno, aj druhé referendum. Takže, viete, toto sú tie lapsusy, ktoré sa historicky v dejinách Slovenska, v tých politických dejinách Slovenska stali. A stále treba o nich hovoriť, pretože tým trpíme a trpí tento štát. A politické strany sú také, že si povedia, no keď vtedy toto prešlo, prečo by toto teraz neprešlo nám? Že? Takže majú tých ľudí otestovaných. Vedia, do akej miery môžu ísť a kam až môžu proste by som povedal, tlačiť ten národ. Toto je problém. Preto si myslím, a zopakujem to znovu, volebný systém treba zmeniť, ale urýchlene zmeniť. Pretože tento štát bude v politickom, absolútnom politickom rozklade onedlho.
No dobré, tak aké máme možnosti, na čo môžeme zmeniť a ako si môžeme povedať po prestávke?
Dobrý deň, už poviem, pretože už je po 11. hodine.
Dobrý deň.
A my môžeme pokračovať v veľmi výživnej debate s pánom Behilom. A predpokladám, že máš otázku.
Áno, mám, lebo takto, pán Behil. Určite je viacej, no niže určite vieme, že viacej spôsobov volebných a riadenia štátu ako to, čo máme my. Ale, a určite si ich prejdeme aj v nasledujúcich reláciách, ale podľa vás, aj keď zoberiete do úvahy našu nátoru slovenskú, hej, a teraz nebavím sa o 10% ľudí, ktorí chcú niečo urobiť pre Slovensko, bavím sa o tých, čo prdia do gaučov a nadávajú a nenávidia, neviem čo. A proste sme nejakí. Hej. Čo si myslíte, čo by nám ako národu všeobecne, a ktorý systém by bol asi najatraktívnejší? Ja viem, že je to ťažká otázka, ale skúste.
Skúsme si to rozobrať.
Ja mám svoj názor a nechcem ho nejakým spôsobom predikovať tu na.
Prečo?
Ale myslím si, že Slovensko je tak malý štát s takým počtom obyvateľov, že tu by sa bez problémov presadil, keby samozrejme boli na to schopní ľudia, ktorí by to vedeli zobrať do rúk, prezidentský systém. Tak ako je napríklad vo Francúzsku alebo v niektorých štátoch, kde samozrejme prezident vlastne kreuje vládu. Hej? Pretože je to ostatné všetky tieto systémy už sú odskúšané, také, ktoré nám priniesli to, čo dnes túžime. Veľká väčšina tých, ktorí sa v tom vyznajú a ktorí sa vyznajú v riadení štátu, čo by chceli, keď to v dobrom slova myslia s týmto národom, čo by chceli zmeniť. Myslím si, že prezidentský systém by mal samozrejme hlavu a petu, pretože to treba, tento štát treba aj týchto občanov treba na základe nejakej myšlienky, na základe niečoho zjednotiť. Pretože toto, čo tu dnes je, to je boj ani nie politických strán, ale to, čo odznelo v predchádzajúcej relácii vašej, to je boj, by som povedal, so západnými mocnosťami, ktoré to tu ovplyvňujú.
Áno.
Akým spôsobom by to malo vyzerať. A v tomto je problém.
Myslíte si, že Slovák potrebuje malý dvor a dlhý bič?
Veľký bič.
Áno, myslím si to, že potrebuje. Potrebuje, ale nie na všetko. Pretože sú ľudia, ktorí sa vedia sprátať do kože. Povedané ľudovo. Hej? A vedia, čo majú plniť v rámci zákonov. A vedia, akým spôsobom sa majú chovať slušne, čo je morálka a čo je aj... Napríklad otázka je, existuje morálny kódex poslanca Národnej rady? Alebo morálny kódex politika? Alebo existuje... Rokovacie poriadky majú všetci, hej? Existuje morálny kódex člena politickej strany? A keď, tak aký? Kde sú tie morálne kódexy? Kto ich čítal? Kto sa s nimi oboznámil? Dodržujú to tí ľudia? Ako je možné, že... Pardon, poslanec, ktorý má poslanecký plat a má obrovské majetky. Ako je to možné? Kde ich získal? Že to, že je poslanec, mu dáva možnosť lepšie podnikať, mať lepšie podnikateľské vzťahy? No asi áno. Však ja nehovorím žiadnu novinku. Veď aj vo svete je to tak, aj v Európe. Ja si myslím, že s tým, čo nás západná Európa naučila, prišli práve aj tieto neduhy. Všetky tieto neduhy.
Ale prosím vás, pani Radičová povedala, že korupciu sme zavliekli do Európy my Slováci.
Jasné. 5 miliónov ľudí zavlieklo do 450 miliónovej Európy korupciu. Hej?
Výborné. Pani profesorka.
Ja by som Karafiatovej odkázal jednu vec, že keď Slovákovi sa ani nesnívalo ešte o korupcii, lebo žil normálnym spôsobom života, keď sa ideme do minulosti. V západnej Európe už korupcia existovala. Hej? My sme ju nevymysleli, určite nie.
A samozrejme, ťažká korupcia, ale viete, ja si myslím, že toto je téma, napríklad aj neutralita alebo prezidentský systém je téma dlhá, ktorú by bolo, alebo veľká,
ano.
Ktorú by bolo treba si rozobrať. Ale keby sme sa mali ešte venovať tomu nášmu volebnému systému, jednoducho je treba stanoviť aj pravidlá pre poslancov Národnej rady a pre všetkých poslancov, teda komunálu, od komunálu až po Národnú radu. A samozrejme, prvé pravidlo je vzdelanie. A napríklad aj, to sa týka aj starostov. Nemôže byť starosta, ako boli voľakedy starostovia, ktorí mal základnú školu a ledva vedel čítať alebo písať.
Dobre,
to sa týkalo určitých obcí.
Ja by som túto trošku oponoval, a nie že oponoval, ale ja by som im dal urobiť normálne psychologické testy, jeden IQ test. Hej. Ak nemáte 105 a viac IQ, do politiky nemôžete ísť, proste koniec, bodka. A jedno, môžete mať 4 základné. Hej. A osobnostný inventár nejaké by som urobil, aby sa tam nedostávali títo sociopati, ktorí tam sú. Hej. No. Dve veci. Sprav dva testy, prejdeš, super, môžeš kandidovať. Hej.
Áno, máte 100% pravdu, ale toto je otázka už pri tvorení toho nového volebného systému. Hej, že ako má fungovať. Lebo teraz, čo som samozrejme započúval z médií a čo som počul z médií, sa snažia niektoré politické strany presadiť, že zmena volebného systému mala ísť postupne, že najprv by to malo byť, že 8 volebných obvodov podľa krajov. O čom to svedčí? To presadzujú hlavne tí, ktorí majú asi dostatok poslancov v príslušnom vyššom územnom celku a ktorí majú samozrejme tam svojho predsedu. Takže,
ale nemajú pravda, dostatok v okresoch.
Áno, lenže, viete, podľa vzoru, ja neviem, Nemecka alebo Rakúska, že sú tam regionálne vlády, ktoré dokážu veľa vecí ovplyvniť, ale možno, že dokážu aj veľa vecí pozitívnych urobiť. Hej, lebo tam je už nejaká tradícia, nejaká história. U nás si to neviem predstaviť. Viete, markantne o tom svedčí aj vyjadrovanie napríklad predsedu vyššieho územného celku z Prešova. Je pravda, že prešovský vyšší územný celok, teda prešovský kraj, má treba najviac obcí. Oni majú, keď to porovnáme s Bratislavou, Bratislava má nejakých 89 alebo 90 obcí. Ale prešovský kraj má, myslím, cez 600 obcí. Hej, čiže je to veľký kraj, aj pokiaľ ide o počet obyvateľov, ale je to kraj, ktorý sa skladá väčšinou teda z vidieckého obyvateľstva, to znamená, že žijú v obciach, čo tým pádom nechcem dehonestovať, ale tí ľudia majú bližšie k sebe, majú bližšie k tomu, čo potrebujú. Oni vedia, čo potrebujú a vedia, čo potrebuje ten kraj. Hej? A tam, kde sú rozhodujúce väčšie mesta alebo veľké mesta v tých krajoch, tam je to zas o inom. Prečo napríklad Smer sa neustále trasie, že v Bratislave nemôže vyhrať voľby? Rozumiete? Tým novým volebným systémom by sa to určite zmenilo.
No.
Pretože by sa to muselo poňať úplne inak. Úplne inak. A každý sa možno spýta, že ako. No tak, ako bolo povedané, že jednoducho každý jeden poslanec, ktorý bude volený do Národnej rady, z tých budúcich 79 poslancov podľa okresov, každý musí získať svojich voličov a prezentovať to, čo chce urobiť pre svoj okres. A musí to aj dodržať. A musí byť špeciálne sledovaný, či to naozaj dodržiava. A keď to nebude dodržiavať, tak musí byť odvolateľný. A v tomto je zásada veci. Čiže musí byť pripravovaný aj jeho náhradník. Hneď druhý v poradí. A tým pádom mu niekto dýcha na pety, dýcha mu na krk a sleduje, či naozaj plní to, čo plnil. Povedzte mi, kto bol potrestaný za to, ako ľudia potrestali tých ľudí, ktorí nesplnili svoje volebné sľuby. Postavíme toľko a toľko bytov. Za 4 roky sa koľko bytov postavilo? Nájomných bytov, štátnych, čo sľuboval predseda strany, pán Kolár. Koľko sa postavilo bytov? Teraz hovorí Fico o bytovej politike. Za chvíľu, už sú v polovici volebného obdobia, o chvíľu to všetko samozrejme zasa bude inak. A zasa sa budú pripravovať nové voľby a zasa sa nabitý zabudne. A tí mladí ľudia...
Nezabudne, zase sa budú sľubovať.
Zase sa budú sľubovať. A tí ľudia... No. Tí
mladí keby boli ľudia, postavené, už nemôžete sľubovať.
A tí mladí ľudia čo majú? Čo majú vlastne robiť? Ten systém tých troch grošov, že jeden vraciam, druhý požičiam a z tretieho sám žijem. Veď tým, táto republika má od toho tak ďaleko, prepáčte, jak ja od pápežského stolca. To je tragédia. To je tragédia. Veď tí mladí ľudia. Ako chcú mať príslušnosť k tomuto štátu? Ako majú? Viete si predstaviť, že by volačo vzniklo? Kto by zobral zbraň za do ruky za tento štát a išiel bojovať za národné záujmy Slovenska.
Šimečka. Ľudí. Šimečka. On
ten určite.
Šimečka ten určite a ten Krupa, oni dvoja. No,
a aj Naď.
A Naď, hej. Ale keď sa vrátime
k tomu
prezidentskému teda štýlu, systému, hej. Teraz je otázka, viete, že aké právomoci a vôbec, či my myslíte si, že máme ľudí, ktorí by s takou obrovskou mocou vedeli zaobchádzať racionálne?
Myslím si, že máme takých ľudí a našli by sa takí ľudia, ktorí to naozaj myslia s týmto národom a so Slovenskom dobre.
No to ešte, pozrite sa, ak to myslíte dobre, ešte neznamená, že to budete robiť dobre. Viete, lebo to potrebujete nie len byť poctivý a milovať Slovensko a milovať každého jedného Slováka. Hej? Rozumiete, veď tam to sú, okrem teda manažerských schopností, hej, ktoré sú samozrejme predpokladom, ale tak tam sú obrovské tlaky a obrovská zodpovednosť, hej, za vôbec za riadenie celého štátu, lebo potom zrazu to zo 150 ľudí hodíte na jedného viac menej. Hej?
Áno, ale tým pádom by sa odbúralo to, že teraz nie je nikto za nič zodpovedný.
Hej, áno, bolo by to rýchlejšie aj všetko. Celý systém by bol samozrejme pružnejší, ako áno, to mne je jasné.
Prepáčte, že vám skáčem do reči, ale aby som nezabudol myšlienku, ja vám poviem jednu vec. My máme z minulosti jednu veľkú traumu, ktorú nám niekto zavesil ťažkým spôsobom na krk, ako jeden kameň alebo ako vrece cementu. A to je bývalý slovenský štát. Takzvaný fašistický slovenský štát, keď bol prezidentský systém.
Prečo si to myslíte?
V tomto je problém. Pretože na základe tohoto každý hneď uvažuje nad tým, aby nás niekto neporovnával zasa s nejakým fašistickým štátom z minulosti, čo je nezmysel.
Ale počkajte, tu. Ja som nežil dlho však na Slovensku, a keď som sa vrátil, zrazu to sa povyťahovalo, však za komunistov nás niečo učili, Otisovi a Ohlinkovi a neviem čo. A ja ale nechápem, prečo, keď to niekto začne točiť, rozumiete, lebo to bolo nejaké obdobie, proste v niečom bola nejaká situácia. Aj. Ja potom som sa do toho pozrel, lebo mal som kdejakých z týchto, akože viac doprava orientovaných a veľký Tisovci a neviem čo, mal som aj v relácii. A ja som tvrdil jednu vec, že proste, že či, keby sme mali teraz video dôkazy o tom, že ty som bol najväčší frajer a najlepší človek na svete, alebo by sme mali video dôkazy o tom, že proste, že to bol najväčší hajzel, hej, fašistický. Znamenalo by to, hej, keď túto traumu našu by sme upratali, že tá babka v tom Prešovskom kraji nebude mrznúť túto zimu? Rozumiete? Lebo nechápem, prečo. Ja chápem Slniečka a všetkých tých, ktorí sa vám snažia Slovákom dať proste nejakú. Ale vy ste riadili ten slovenský štát? Všetci, ktorí teraz žijete? Vy ste nejakým spôsobom niečo robili? Ste niečím vinní? Tak ako nech si rozpráva, kto chce, čo chce. Veď, ale my sa musíme pozerať dopre. Nemôžeme zostať vzadu a teraz to, ako mať to ako nejakú kotvu a stále vysieť na jednom mieste, aby nás niekto mohol nejakým spôsobom emotívne alebo morálne vydierať. Veď ja nemám nič spoločné so slovenským štátom, dajte mi pokoj s tým, nech si hovorí, kto chce, čo chce, prečo nie?
Veď samozrejme, o tom teraz ste to presne definovali. Je to tak? To znamená, že keď sme vedeli odbúrať x iných vecí historických, ktoré sme dokonca aj veľakrát v učebniciach pomenili a povedali, že boli inak, hoci aj veľakrát nepravdivo, tak prečo sa nevieme tohoto nejakým spôsobom zbaviť a ísť svojou cestou? To je otázka pre všetkých občanov, pre budúcich voličov.
Počkajte, ale myslíte si naozaj, že to je niečo, čoho sa musíme zbaviť, že to mám? Lebo ja to necítim, že to mám. Viete, ako, dobre, nie ste 20-roční a povedzte mi, s koľkými fašistami ste v 44. kolabovali vy osobne, hej? Rozumiete?
Inú vec. Ja vás chápem, čo sa pýtate, ale ja chcem.
Ale prečo by to malo byť niečo, čo sa máme zbaviť, keď to nám to neprisluší? My sme to nerobili. My sme neboli súčasťou toho.
Ale niekto sa nám snaží vtlačiť túto myšlienku. O tom som hovoril, hej? A tej myšlienky sa treba, alebo toho vtláčania, takýchto myšlienok sa treba zbaviť a treba to ignorovať. Pretože my máme ako mladý štát, lebo však 35 rokov alebo 32 rokov, to je v štáte krátka história, v samostatnom štáte, To znamená, že my vieme, aj Slováci, aj tí všetci, ktorí majú záujem, vieme zmeniť aj systém a vieme sa prispôsobiť. A keď vieme, čo chceme a vidíme tú myšlienku, tú ideu a ten prospech toho všetkého, tak to vieme presadiť a vieme sa takýchto všelijakých, by som povedal, tých podrážackých myšlienok zbaviť. Prepáčte, ja tuto poviem ešte jeden taký príklad. Ústav pamäti národa. Hej? To nie je Ústav pamäti národa, to je Ústav pamäti Eštebe. Ústav pamäti národa je Národné múzeum, štátny archív, všetky Matica Slovenska, všetky takéto inštitúcie, ktoré hovoria o tom, čo tento národ v minulosti, akú mal pamäť a čo všetko dokázal. To je Ústav pamäti národa. A nie je vytrhnuté z kontextu niečo, čo sa dalo odbaviť úplne iným výrazom, úplne iným názvom, aj keď si myslím, že bolo to treba, aby boli napáchané krivdy nejakým spôsobom teda napravené, hej? Ale o tom to malo byť. A nie, aby sa tam živilo neviem koľko úradníkov, ktorí vyťahujú podľa potreby všelijaké záležitosti, ktoré už dnes možno... Ešte vám poviem inú záležitosť. Hej? Zväz protifašistických bojovníkov. Niekto sa snaží zlikvidovať tento zväz protifašistických bojovníkov, pretože potrebuje ich budovu.
A už tu máme nových kandidátov, ako pán Peter Weiss a podobný.
Napríklad.
Pán politik, hej? Nie ten náš pán doktor.
Hej, ale to neznamená, že v zväze protifašistických bojovníkov boli všetci tí, alebo sú všetci tí, ktorí boli partizáni. Tí, ktorí sú proti fašizmu. Čiže hlas tohoto občianskeho združenia by mal byť trošku iný, ako bol doteraz. Hej? A mal by rozprávať o tom, kto vlastne dnes drukuje tomu fašizmu. Takže aj toto by sa malo zmeniť a potom by možno len asi tí kandidáti, o ktorých sa dnes hovorí, alebo tí, ktorí prešli nejakým politickým vývojom, neviem, či sú to presne oni, ktorí by tam mali byť. To je, ale dobre, hovoríme o volebnom systéme, nechcem sa tohoto dotýkať, len...
Ale je to súčasťou, rozumiete, nášho národa, tak ako musíme sa aj o týchto veciach baviť.
Áno, áno, len viete, poviem vám jednu vec, mňa mrzí napríklad jedna záležitosť, hoci veľakrát mi to ľudia vydíkajú, že takú vec poviem. Počujeme z Čech, Lidice a Ležáky boli vypálené. Ale to, že bolo 170 obcí, čo odznelo vlastne na oslavách SMP vypálených na Slovensku, že leží niekde 5 alebo skoro 6 tisíc našich občanov v masových hroboch. O tom sa nehovorí, pretože to je zakázané hovoriť asi, alebo bolo zakázané hovoriť v rámci Československej socialistickej alebo aj inej republiky, alebo Československej federácie. Hej. Ale Lidice a Ležáky sú na programe dennodenne. A to, o tom boli filmy, všetko možné. Dobre, veď aj to bola tragédia. Samozrejme, že bola. Ale prečo niekto chce potlačiť to, akým spôsobom slovenský národ proste si zlízol od toho fašizmu to, čo si zlízol. Prepáčte, že sa tak vyjadrujem, že zlízol. Lebo to je absolútna tragédia. To boli celé obce, len kostoly zostali. Celé obce boli vypálené a masové hroby.
K tomuto, ja len jednu vec chcem povedať teraz poslucháčom, hej, ako, myslíte si o mne, čo chcete, ako mne to je ako v celku 30, hej. Ja som to povedal nieraz a poviem to ešte raz. Ja, na rozdiel od mnohých z vás, nie som schopný posúdiť toho Tisa. Ja si nedokážem predstaviť, že som chodil v jeho topánkach. Rozumiete? Hej, proste ten človek bol v takej situácii, v ktorej ja by som v živote nechcel byť, a keby som v nej bol, ja ti neviem teraz povedať, aj keď sedím za počítačom, čo by som urobil. Takže všetci mudrlanti, hej, ktorí to odsudzujete ho, alebo ho chválite a toto. Ja vám poviem jednu vec, hlavne tých, čo ho bránite. Hej. Ako náhle začne niekto vás provokovať kvôli Tisovi, hej, a ty sa pustíš do argumentu a začneš ho brániť, v tej chvíli si prehral.
No.
Rozumieš? Lebo vyhrať môžeš jedine vtedy, keď odignoruješ toho provokatéra. Pretože nemáme nikto z nás v tejto chvíli, každý jeden Slovák, ktorý existuje a žije, hej, nemá predstavu, čím ten človek prechádzal, v akej situácii bol a vôbec nemáš ani páru o tom, čo by si urobil ty. Najmudrejší na Facebooku. Hej? A toto si treba pamätať.
Je to presne tak, ako vravíte. Ja s vami absolútne súhlasím. No, takže, prepáčte, chcem sa ešte vrátiť k tej našej dnešnej téme a chcel by som povedať zo pár myšlienok, možno taký môj vlastný osobný alebo moju vlastnú osobnú predstavu. To, aby sa tento štát alebo tento systém, politický systém prepracoval nejakým spôsobom v tom dobrom slova zmysle k tomu prezidentskému, to musí predchádzať nejaké kroky. To znamená, že viete, ako bolo v tej rozprávke, že Rudolf II, císarov pekár, pekárov císar, a my sa ideme historicky znemožniť. Takže tento systém sa musí v krátkej dobe historicky znemožniť ako nepotrebný pre Slovensko, ako zlý a škodiaci pre Slovensko. Tento volebný systém. A myslím si, že už je najvyšší čas, pretože už je znemožnený. Pretože nikto nedokáže kontrolovať to, či tie politické strany to všetko, čo nasľubovali, aj splnili. A keď to aj dokáže skontrolovať, nedokáže z toho vyvodiť žiadne dôsledky. Nie je tá sila tu na. A tá sila tu musí nastať, pretože inak si to bude každý robiť, čo chce a bude si sľubovať, čo chce a bude oblbovať ľudí tými politickými ľuďmi. A ja si myslím, že zmena volebného systému s tým, že sa zodpovednosť preniesie priamo do okresov a na okresných poslancov, ktorí jednoducho budú sledovaní občanmi okresu a budú musieť plniť to, čo slúbili, a keď nie, budú vymeniteľní, toto treba začať realizovať. A nie 8 krajov, ale 79 volebných obvodov. A mandát poslanca Národnej rady, to je nejaký, a to musí byť nejaký honor. To nemôže byť tam nejaký srandista, nejaký kecálek, ktorý neustále žije len z toho, že druhý obvinuje. Nech povie sám, čo on sám urobil. Čo urobil pre okres. Čo urobil pre svojich občanov. Ako debatoval s poslancami komunálnymi v obciach, v mestách. Čo oni vyžadujú od neho. Ako by to malo nejakým spôsobom byť pre mesto, pre obec a pre tých obyvateľov užitočné, aký zákon, čo do zákonu doplniť, čo sa nedarí. Veď aj tie okresy sú špecifické. Už nehovorím o tom, že aj tie kraje sú samozrejme špecifické. To znamená, že keď má zákon platiť všeobecne prijatý na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky, tak musí byť platný pre celé Slovensko. Ale môžu byť zákony a predpisy a vykonávacie predpisy, ktoré zohľadňujú aj potreby okresov, obcí a miest. O tom toto je, lebo nemôže každý len čakať a držať a ukazovať natrčené ruky, dajte nám peniaze. Oni sa musia o to postarať. Aj v tých okresoch, aj v tých obciach, aby tie peniaze mali. Aby ich región, ich obec, ich mesto prekvitalo na základe zásluhy tohoto nového vzťahu poslancov komunálnej sféry s poslancami Národnej rady.
Tak, a ja teraz navrhujem prestávku, lebo je to fakt výživná téma a výrazné miesto vždy v závere teda majú naši poslucháči. Dobrý deň.
Dobrý deň. Dve veci by som chcel ja, ešte než pustíš poslucháča na telefón. Prišla mi SMS-ka, prečítam. Poslal to poslucháč, kamarát z New Yorku mu písal, že pán Adrian a pán Norbert sa vrátili z dovolenky a sú perfect. Všetci Slováci tu v New York City ich počúvame a denne, super vysielanie. Pozdravujeme do Bigepo.
To všetkých. Bolo milé.
A ja len ešte k tomu, čo som rozprával, lebo mňa toto rozčuluje, odkedy som sa vrátil od toho roku 2011. Pozrite sa, kto vám bude vyčítať nejaký slovenský štát? Hej, zrovna vám, hej, ktorí ste neboli súčasťou. Kto? Nemec? Francúz? Španiel? Portugalec? Angličan? Belgičan? Holandian? Tieto národy, ktoré povraždili desiatky miliónov ľudí po svete, zotročili a rozkradli, čo sa dalo? Tento ti bude niečo vyčítať? O tohto sa ty necháš vyprovokovať? O tohto sa ty necháš zahambiť? Za niečo, čo si ty nikdy nerobil a nemáš na to žiaden vplyv? Nebuďte kreténi, ľudia, prosím vás. Prestaňte s týmto. Nedajte sa vťahovať do takýchto somarín. Nemá absolútne žiaden zmysel. Preto vrem, ako náhle sa s ním začneš dohadovať, si prehral. Lebo ten provokatér dosiahol svoje. Ak to nechápeš, tak mi je to ľúto. Toľko.
Tak.
Je to tak.
0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň prajem všetkým do štúdia.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem za takého mudrého hostia. Ale mám obavu z prezidentského systému, lebo pán prezident Pellegrini by zaočkoval celé Slovensko. Vieme, čo povyvádzala pani Čaputová. A aj WHO chce riadiť len jeden človek. A nikdy nie je dobré, keď všetko riadi jeden človek. tam treba mať viac ľudí, aby sa dalo zabrániť niektorým veciam, ktoré sú proti ľuďom.
Dobre, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Poslucháčka, pán Behiel, dala celkom, to je dobrá vec, čo povedala. Lebo ja som sa vás pýtal, či existujú ľudia, ktorí by boli schopní ten prezidentský systém nejakým spôsobom riadiť a byť dobrý. Hej? A povedal ste, že áno. A teraz je otázka. Myslíte si, že sú schopní Slováci takého človeka si zvoliť?
No, ja chápem obavy poslucháčky aj len tie argumenty, ktoré boli povedané ohľadne zaočkovania alebo ohľadne toho, kto bol zvolený, tam treba trošku rozlišovať, pretože pokiaľ nám nikto nebude hovoriť do toho politicky, koho máme zvoliť a koho presadia a aká agentúra koho presadí, aby bol zvolený, keď hovorila posluchačka o pani Čaputovej alebo možno aj o pánovi Kiskovi, a napríklad na Ukrajine o pánovi Zelenskom, že? Lebo to bol tiež vyťahnutý, by som povedal, človek z divadelnej alebo kvázi umeleckej sféry. Proste určití ľudia, ktorí boli zvolení za prezidenta, či už u nás, alebo aj niekde inde vo svete, boli účelovo zvolení, aby splnili nejakú úlohu. A toto, jednoducho, toho sa treba vyvarovať. A toho sa treba vyvarovať na Slovensku. A myslím si, že je dosť múdrych ľudí, schopných ľudí, ktorí sú aj politologicky, politicky zdatní, ktorí sú známi vo svete a ktorí urobili voľačo pre tento štát.
Ide o to, že či voliči neprepadnú propagande, ako to robia každé 4 roky.
No, však preto treba nastaviť ten volebný systém. A okrem toho, na čo máme vlastne referendum? Veď v rámci referenda, keď sa vypíše referendum, a keď sa vypíše referendum za niečo, hej, tak tí občania na základe toho, že by mali povinnosť ísť voliť alebo vyjadriť sa aj v referende, tak vyjadria svoj názor a povedia, či áno alebo nie. A referendum môže platiť už po prvom roku obsadenia funkcie akejkoľvek. Či Národnej rady, alebo či prezidentskej funkcie, alebo vlastne však prezident kreuje vládu. A vládu kreuje asi z niekoho, kto bol zvolený do Národnej rady. To znamená, že nie je sám. Len otázka je, aký prezident, aký človek by získal podporu všetkých tých strán, ktoré sa dostanú do Národnej rady. A to treba všetko definovať v novom štýle a v novom volebnom systéme. Takže nikto nemôže povedať, ani prezident nerozhodne o tom, že budú všetci zočkovaní. A VHO, to, čo spomínala poslucháčka, to je biznis, to je obrovský obchod. A VHO má tak a také obrovské financie, že nám sa o takých financiách ani nezdá. VHO dokonca robí taký štýl práce, že pozýva si lekárov, predovšetkým takých, ktorí sú v nejakých funkciách, buď primárov alebo riaditeľov nemocníc, z celého sveta, podľa zón. Svet má rozdelený VHO do zón. A z tých zón zhromažďujú informácia a štatistiky, akých chorôb bolo najviac, aké choroby perspektívne môžu vypuknúť, aké pandémie môžu vypuknúť. To znamená, aby vedeli, ako majú orientovať celý ten zdravotnícky systém a ten biznis v rámci toho zdravotného systému. Čiže prezident, pokiaľ sa nepodvolí a nepoddá takémuto tlaku, a keď sa štát takému tlaku nepoddá a podrží toho prezidenta, tak nemôže sa nič také stať. Otázka je, samozrejme, že aký paškvil by vymyslela Európska únia a Európska komisia. To je otázka, to je fakt.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, chlapci. Tu je Eugen. Chcel som len jednu vec. Všetko sú to krásne veci, ja všetko vás počúvam a veľmi pozorne, hlavne čo sa týka aj v štátnej volebnej komisii, ale pokiaľ nebudú mať politici, ktorí to vyzdia vážne s týmto štátom, sa prezentovať a jediná infovojna, prípadne nejaké iné alternatívne médiá, hovoriť tieto, neviem, nechcem to znevážiť, ale pekné reči, alebo naozaj rozumné reči, tak sa to v živote nepodarí. Môžeme my z pozadia niečo riešiť, ale tí, čo držia páky a čo nasľubovali pred voľbami, sú to hlavne dve najsilnejšie politické strany, ktoré vládnu, okrem Slovenskej národnej strany, ten môže ten prístup kráčiť, tomu vlastne pán Fico dovolí, Andrej Danko. Takže bohužiaľ, takže toto treba vyriešiť. Však sa pozrite po voľbách Slovenská televízia a rozhlas. Čento sa nedá počúvať. A najvyšší človek týchto medzi tým povedal, že sám, samozrejme súkromný, že sa to nedá počúvať. Prečo to nezmení? Poď otázka. Tak ďakujem za nejakú odpoveď. Všetko dobré a držím práce.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu, ale v tej našej debate sme naznačili, že ten najprv treba samozrejme rozvinúť nejakú diskusiu. A kto iný pripustí takúto diskusiu, keď nie alternatívne médiá, alebo také alternatívne médium, ako je Infovojna. Hej? To znamená, aj vy ste boli touto našou debatou určitým spôsobom vyprovokovaní, povedali ste svoj názor, za ktorý sme vám vďační a ja som vám osobne za ten názor vďačný. Máte pravdu. Len dajú sa nastaviť systémy tak, pokiaľ by platil a dodržiaval sa 100% zákon a všetky vyhlášky a všetky vykonávacie predpisy zákonov. A okrem toho, keby politici mali pocit, že to, čo nasľubujú, že za to sú aj zodpovední a že ich bude niekto brať na zodpovednosť, toto je podstata veci. Pretože nikto nikoho neberie na zodpovednosť.
Máme ďalší telefonát, počúvame vás.
Po nesplnených sluboch.
Príjemný dobrý deň, Jana z Bratislavy. Mám sa mne preslúch, ale mne to nevadí. Ja som ďaleko od...
Ja som si už zvykol.
Aha, tak si zvyknem aj ja. Pán Dežel, ja sa dovolím spýtať, že vy ste hneď naznačili, že nemáte ambíciu na žiadnu funkciu. A ja sa pýtam, ak takíto ľudia, ako vy, ktorí na mňa pôsobíte, rozhľadení, vzdelaní a ešte k tomu pravdepodobne aj korektní, ak títo vycúvajú, tak ako vy, tak potom kto sa nám tu dá na to volenie alebo zvolenie nastaviť? Tak to je taká moja osobná otázka na vás, ale ešte pre všetkých pánov, vás tam, alebo aj poslucháčov. Čo sa to stalo s funkciou, respektíve s profesiou politik? Ako náhle niekto je zvolený, zloží sľub, a či už v komunále, alebo vo veľkej politike, tak si hovorí, že je politikom. Dokonca som sa stretla s tým, že si to uvádzajú ako rodičia, nebudem hovoriť, v jednej ambulancii pre deti sa pýta pani lekárka, že teda profesia rodičov, politik. To je jedno, či komunálny alebo taký. A ja som počula raz pána Michelku, ktorý povedal, že politikom sa stáva ten, kto je členom politickej strany. No, je to asi veľmi pomýlené, pretože zrazu niekto má papierik na teda ten mandát, prepáčte, nechcem to nejako zhadzovať, a je politikom. A pritom môže mať, a to teraz skutočne odľahčím, dve ľudové, materskú večernie a tanečný kurz na dvakrát. Čo sa stalo, že pologramotný bol niekde starostom v nejakej obci, niekde v Gemeri alebo kde. Takže toto, čo ste aj vy naznačili, tu je absolútna devalvácia akéhokoľvek vzdelania praxe, pretože stačí byť na zvoliteľnom mieste na kandidátke, byť známym niekoho, kto ho na tú kandidátku dal. No a samozrejme potom za tú službu bude robiť tú tlačiacu mašinériu v parlamente. Ďakujem veľmi pekne a prajem nielen príjemné vysielanie, ale ešte zbytok dňa všetkým. Do počutia.
Ďakujeme.
Pokiaľ sa nemýlim, a dobre som začul meno pani Janka. Hej?
Áno, áno.
Takže ja vám to poviem tak. V prvom rade vám chcem poďakovať za tú poklonu, ktorú ste mi teda prejavili. A ja si myslím, že viete, aj z hľadiska veku, aj keď mám teda veľa skúseností, ale z hľadiska veku sú tam mladší a šikovnejší, určite aj vzdelanejší ako ja, ktorí by mali šancu získať alebo sa presadiť do takejto funkcie. A to nie je skromnosť, to je realita. Reálny pohľad. Ja som kandidoval v 2014 za prezidenta, bol som jeden z 15 a skončil som tretí od konca, ale to teraz nie je o tom, ja sa nejdem sťažovať. Bola to pre mňa veľká skúsenosť, aj politická, aj spoločenská, aj osobná. Ale k tomu politikovi a k tomu, k tej funkcii toho politika. Viete, obrovský rozdiel, ja to veľmi rozlišujem, je politik a potom je štátnik. A ten, ktorý by mal byť do takejto funkcie zvolený, musí mať štátnické schopnosti, nie politické. Lebo politikom sa môže nazvať každý jeden študent, ktorý ukončil politologické štúdium na nejakej fakulte. Hej. Ten si môže povedať, že je politik, respektíve politológ, alebo že smeruje do politiky. Ale je rozdiel obrovský, pretože vieme, koho môžeme nazvať vo svete, z tých svetových líderov, koho môžeme nazvať iba politikom a koho môžeme nazvať štátnikom. A veľakrát sa málo kedy sa stane z politika štátnik, ale opačne zo štátnika sa veľakrát stane z titulu aj funkcie a z titulu toho, že človek zostane, alebo ten človek zostane taký nejaký neobmedzený vo svojej múdrosti, sa stane iba politik. Takže takto to je, len tí ľudia si to neuvedomujú. Podstata je v tom, že funkcia im deformuje charakter. Funkcia im deformuje charakter.
Ďalší telefonát v dnešnom dopoludní. Počúvame vás, nech sa páči otázka.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zdravím vás a mám pripomienku na toho pána. Aha. Veľmi ma nepríjemne zaskočilo, keď začal hovoriť o tom, že Slováko veľmi poškodil slovenský štát, že to máme ako niečo také ako byľak na čele. Vážený pane, Hitlerovci dneska riadia Európsku úniu. Tak o čom to tu smolíte? My sme nič zlé za slovenského štátu v Európe neurobili.
No, ale my tak, to vieme, ale tí ostatní to nevedia.
Ale však on to netvrdí, on tvrdí, že nikto sa nám to snaží.
Počkajte.
Samobičovanie.
Počkajte, nechajte si to vysvetliť.
Pani, on to netvrdil, on tvrdí jednu vec, že niektorí sa snažia v nás vyvolať tieto pocity. Predsa. Aj.
Ale nevadí,
asi sme sa nepochopili. Hej. Ale aspoň sa spravodlivo rozčúnila.
Áno. Ale pozrite sa, veď aj takí ľudia sú, ktorí nemajú čas stále sedieť pri tom vysielaní a možno, že medzi tým odbehla. No tak asi potom už si to vytvorila vo svojej predstave a vo svojej hlave, takže ja som také niečo povedal. Nikdy som to netvrdil. Ďakujem.
Máme ďalší telefonát.
Ja.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Juraj. Bratislava. Mal by som viacej tých vecí, ale začnem od začiatku. Na Slovensku v rámci nášho politického systému kapitalistického máme takzvané strany. Oni sú vlastne ani strany nie sú. To sú spolky o malom počte strán, a teda malom počte členov. A tak to potom aj vypadá na tej politickej scéne. A keď dôjde v rámci volebného zákona 333 z roku 2004 k tým voľbám, tak do tohto kola voľbieb sa zúčastnia len tí, ktorí zložia kauciu 17 000 eur. Takže aký je to systém? Pre koho to je? Takéto strany sa skrátka nemusia budovať. Na čo by sa budovala nejaká strana s nejakou členskou základňou, keď si niekto zloží kauciu, niekto ju za neho zloží a potom sú tam také spolky, ako je tzv. Slovensko, ktoré už malo dávno byť preč s Matovičom na čele, ako je tam Saska, ale aj ďalší iný. Napríklad aj taký derivát Smeru Hlas. Veď to, keď si zoberieme, ako to funguje, ako môže byť v parlamente tzv. Poslanec, ktorý v podstate je síce zvolený za nejakú inú stranu, ale on sa vyhlási, že je nezaradený poslanec. Aký môže byť nezaradený poslanec, keď ústava to nepozná, takýto pojem, ani volebný zákon to nepozná. A takto nám fungovali predtým. Zoberiem to, v tých predchádzajúcich vládach fungovalo zhruba 1/3 poslancov bolo nezaradených. To úplne, to je nonsens. A v súčasnej dobe to, čo sa zdialo Huriakovcami a spol, to je groteska. Nič inšie a karikatúra na politický systém. Takže ďakujem pekne a čakám odpoveď.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem aj ja. Pozrite sa. Ja si naozaj pamätám strašne veľa, by som povedal, tých turbulencií, ktoré po roku 89 alebo od roku 89 boli na našej politickej scéne, pretože som poznal aj tie časy, keď ešte revoluční študenti na Vysokej škole muzických umení a výtvarných umení, keď boli a keď začali kvázi tú revolúciu, ten prevrat v 89., tie novembrové udalosti. A poviem vám to tak. Aj vtedy vznikli rôzne politické strany, by som povedal po rozpade alebo zrušení VPN-ky, začali sa kreovať ako Demokratická lavica, hej, a HZDS a ďalší, KDH a tak ďalej a tak ďalej. To boli tie prvé začiatky toho politického, by som povedal, spektra na Slovensku. A keďže jedného krásneho dňa odznela taká veľmi zaujímavá informácia, že pán terajší predseda vlády, pán Robert Fico, odišiel zo zasadnutia predsedníctva SDL a rozhodol sa vystúpiť z SDL-ky a rozhodol sa byť nezaradený, nezávislý poslanec. To bola jedna z prvých takých, by som povedal, včeličiek, ktoré vtedy fungovali a z toho dôvodu sa našli ľudia potom, ktorí na jeho mene, na jeho šikovnosti, na jeho vzdelanosti, na jeho všetkom tom, čo mal, postavil politickú stranu Smer, lebo musel tam byť a mal tam byť vtedy poslanec Národnej rady. No a to je vlastne začiatok histórie aj Smeru alebo tejto politickej strany. Pokiaľ ide o to, čo by ste povedali, že aký je systém, ja som to v tom našom rozhovore naznačil, že musí byť jasne stanovené, presne musí byť stanovené, kedy, na základe akých okolností môže politická strana vzniknúť, aké musí mať štruktúry, čo musí všetko splniť a tak ďalej, aby mohla byť zaradená do volieb do Národnej rady, aké musí mať štruktúry v okresoch, aké musí mať, aj to, čo ste teraz správne povedali, koľko by mala mať, samozrejme, najmenší počet členov, aby obsadila všetky okresy, minimálne tých 79 okresov. Vtedy môže mať pôsobnosť celoslovenskej strany a nie politická strana, ktorá je založená účelovo v jednom meste, či už okresnom, krajskom, to je jedno, a táto politická strana sa odváži ísť kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Takže ja s vami súhlasím, to, čo ste povedali. Ale podstatná je jedna vec. Viete, kde je zodpovednosť tých politických strán za ich vyhlásenia a za prácu svojich kandidátov a svojich poslancov? Kde je tá zodpovednosť? Kto má byť braný na zodpovednosť v rámci systému a v rámci nového volebného systému? Politická strana alebo jednotliví poslanci? A či už je to na úrovni komunálov alebo na úrovni najvyššej v Národnej rade? A treba ich zobrať na zodpovednosť. A veľmi a ostro a vážne na základe zákona a na základe nových predpisov v rámci nového volebného zákona.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, posluchačka Denisa z Krasna.
Dobrý deň.
Úplne súhlasím so všetkým, že s tým novým volebným systémom, ale keď si zoberiem tú pani, ktorá tam volala predtým, tak žiadne kritické myslenie, žiadne počúvanie s porozumením, tak ako by sme to chceli urobiť? Asi by sa to nedalo.
Vždy sa nájde nejaká biela vrana niekde, viete?
Tých bielých vran je asi viacej, ale nevadí. A ešte taký jeden postreh k tej konsolidácii. Peniažky sa rozfrkali, teraz keď treba konsolidovať, tak všetci kričia. Ale kde boli všetci, keď dostávali peniaze navyše a rozhádzali sa peniaze za hlúposti? A teraz všetci píšte, a kde boli predtým? Nikto nepovedal ani slovo. A ešte na margo toho zrušenia, akože toho sviatku troch kráľov, že to sú pravoslavné Vianoce, ale veď kresťanské Vianoce 24. tiež nie je voľný deň, ani deň pracovného pokoja. Buď si ľudia musia zobrať dovolenky, alebo idú do práce. Takže len toľko k tomu. Čakám na váš názor. Ďakujem, majte sa, do počutia.
Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Pozrite sa. Je to o tej zodpovednosti tých politikov, čo som niekoľkokrát zdôraznil v tomto rozhovore. A pokiaľ ide o konsolidáciu, odpoviem vám tak, ako som naznačil pri našej debate, pri našom rozhovore, je to o tých troch grošoch. Jeden vraciam, druhý požičiavam, z tretieho sám žijem. Voľakedy existovala v minulosti v Československu štátna plánovacia komisia. dnes neexistuje žiadna štátna plánovacia komisia. Je pravda, že boli voľakedy 5 ročnice, ale malo to určitým spôsobom zmysel. A koľko štátov, aj západných štátov, má plánovacie, štátne plánovacie komisie a robí samozrejme perspektívne s tým, že má určité obdobia, na ktoré obdobie plánujú do budúcna. Ale u nás, ako nezaregistroval som niečo také, že by niekto takýmto spôsobom vedel definovať, ako sa bude ďalej uberať Slovensko. Ale ako sa môže, prosím vás pekne, keď sme všetko, takmer všetko predali. Všetok štátny majetok, všetky strategické podniky a máme naspäť možno len zlomok z toho. A dane a všetko ostatné, čo z toho a zisky hlavne, sa vyvážajú von. Veď keby niekto povedal v 89., že budeme platiť také peniaze za elektrínu, za vodu a za plyn, aké platíme teraz, alebo že aké budú platy a čo si za tie platy kúpime, ja si myslím, že tí ľudia by zmizli z tých námestí tak a tí, ktorí tam tých ľudí zvolávali na to námestie, ešte aj tí, ktorí tam robili tú fantastickú muziku a tú fantastickú hudbu, ktorí sa tým hrdia, že hrali na tom námestí vtedy, ešte aj tí by dneska spálili všetky svoje platne. Ďakujem.
Toľko pán Jozef Behil dnes dopoludní na Infovojne. Ďakujem. Na čím sa rozlúčiť?
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom. Ďakujem predovšetkým za ich názory. A utvrdilo ma to len v tom, že je to téma, ktorú treba ďalej rozvíjať, ale treba ju rozvíjať do praktickej podoby. Takže v budúcnosti, keď budem pozvaný do tohoto štúdia, budem sa snažiť pripraviť sa aj tak, aby som povedal veľa praktických vecí, čo by bolo treba presne urobiť v rámci volebného systému, možno v rámci prezidentského systému. Do ekonomiky sa nepúšťam, lebo nemám samozrejme také odborné vzdelanie a nechcem rušiť názory takých ľudí, ktorí sú oveľa vzdelanejší ako ja v tejto oblasti. Ale čo sa týka toho, ako treba pracovať s ľuďmi, ako treba vyzdvihnúť tento štát a tento národ, tak si myslím, že v tom mám nejaké skúsenosti. Ďakujem pekne ešte raz a ďakujem aj pánom redaktorom a všetkým poslucháčom, ktorí túto reláciu počúvali. Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.
Ďakujeme pekne, no a my sa rozlúčime tiež. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám všetkým.
Pánovi Behilovi, Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. A ku koncu vypadol stream obrazový, ale bude samozrejme celý potom v archíve. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.